Asante ndugu Neville, ubarikiwe. Habari za asubuhi marafiki. Ni vyema kuwapo hapa asubuhi hii. Nami nafikiri nilifanya nini? Mimi ni mvamizi wa muda wa ndugu Neville. Akiketi huko nyuma na nini lake, akitayarisha somo lake, nami nikaingia. Alianza kulifunga somo lake na kusema, "Vema, inanikumbusha juu ya miaka kadhaa iliyopita, ulikuwako na ndugu mmoja mweusi hapa anaitwa ndugu Smith na dada Cross. Walikuwa ni marafiki wangu wazuri sana." Na wakati ningeingia jengoni usiku, jamaa huyo mzee alikuwa na masharubu meupe, sijui kama yeyote wenu anamkumbuka ama la. Naye angekuwa jukwani mwajua, na watu wangekuwa wakiimba, ni njia kuu ya kuenda mbinguni. Basi ndugu Smith, anaketi tu, namna hii, unajua, nami ningeingia kwa mlango wa nyuma. Ulikuwa na msichana mdogo, wa namna fulani mweusi sana, alikuwa ana tabia ya kukaa pembeni. Angeanza kupiga makofi, akisema, "Mwinueni," wimbo huo, unajua. Wanaweka sauti yao wenyewe ndani yake, mwajua. Halafu huko kwenye kona ya pili, utakuwa kuna mtu mwingine anasema, "Tuimbe tena, mwinueni." Vema, huo ndio wangeuimba wakati nikiingia mlangoni. Ninalipenda sana kundi hilo la watu. Na kwa hiyo mzee ndugu Smith angeketi kule nyuma kidogo, unajua, naye alikuwa kwa namna fulani mtu mnyamavu. Angesema, "Karibu mzee, pumzisha kofia yako." Sio jipumzishe, pumzisha kofia yako. Unaona? "Karibu mzee, pumzisha kofia yako." Angesimama pale na ningeweza kujua jinsi alivyoanza, nilikuwa nimepatikana, unaona. Angesema, "Vema," anasema, "watoto mnajua," akasema, "nilikuwa tu nimeketi hapa nikishangaa. Bwana, utanipa nini la kusema?" Kasema, yeye akaendelea kukitikisa kichwa chake, kunitikisia kichwa chake. "Sitakupa chochote cha kusema." Kasema, alisema, "nimemwona mzee Branham akiingia kule nyuma." Nami nikasema, "Sasa bwana, ndio tu ninaanza kukumbuka." Vema, papo hapo nilikuwa nimepatikana. "Ndugu George Wright, uhali gani ndugu?" "Barikiwe, ndugu Wright. Hakika." "Lo, hiyo ni kweli?" "Ndugu Elijah Perry," alisema, "yupo hapa nyuma." "Uko wapi ndugu Elijah? Sijamuona kwa nini mrefu." "Vema jamani, sasa inatupasa kufanya mkutano kweli kweli hapa. Elijah Perry, George Wright, na baadhi ya hao watu wa zamani waliokuwa hapa wakati karibu ilikubidi kushikilia vilango mahali pake kwa mikono yetu upepo ukivuma. Nafurahi kukuona. Mama, dada Wright yuko pamoja nawe? Dada Wright yuko humu? Yuko huko nyuma pia. Naam bwana, vema, ni vema jinsi gani. Dada Perry, ninawaona wote sasa. Vema, kweli hilo ni jambo zuri. Ni vema kuwa humu, ni vema kuketi sehemu hizi, ni vema kuwa pamoja. Nilikuwa nimepanga kwa bidii sana kurudi. Mzigo moyoni mwangu. Yo kwanza nirudi kutoka Afrika kama mjuavyo nyote. Na nilipofika kule, nilikuwa na visa yenye masharti na wasingeniruhusu kuhubiri kwa sababu inawakusanya watu wengi kupita kiasi. Wanatarajia maasi kule wakati wote nao wasingeniruhusu kuhubiri kwa sababu ya huko kukusanyika watu wengi kupita kiasi. Njia pekee ningaliweza ingekuwa ni kupata shirika fulani ambalo limewakilishwa na serikali, katika serikali linialike huko, basi hilo mara moja lingeliifanya serikali kutuma wanamgambo kwa ajili ya ulinzi. Mnaona, wao wana nini tu, utakuwako tu na maasi, na ni hayo tu katika hilo, yako karibu sana. Mnaona, huyo mtu wa serikali alisema mara ya mwisho alipokuwa hapa aliwakusanya karibu watu 500,000, kisha akasema, "Basi unaona, hicho kingekuwa ndicho kitu hasa ambacho ukomunisti unatafuta kwa ajili ya maasi." Kwa hiyo, nisingeweza kuhubiri. Hao watu wakisimama huko, wakipunga mikono yao na kupaza sauti, "Mkumbuke mama yangu, kumbuka ndugu yangu alikufa, nani wangu," huko na nyuma ya kizuizi, mwajua, vizuizi vya waya, na nilikufanya tu ujisikie vibaya sana. Basi nikarudi nyumbani, ndipo nikawaza, "Vema, mwanangu Joseph ambaye yuko huko nyuma, alikuwa amelegea kidogo katika masomo yake. Naye alikuwa, kweli alifaulu, lakini ilimbidi kurudia. Hakuwa akisoma vizuri vya kutosha. Kwa hiyo nikawazia, vema, itatubidi kukaa nyumbani kwa muda kidogo." Kisha nikasema, "Kama tukikaa nyumbani, itavuruga likizo ya watoto." Kwa hiyo tukaiahirisha tu na kumpeleka mahali pengine Agosti na kuacha. Ndipo tukaja hapa kwa majuma kadhaa, majuma matatu. Nikasema, "Naamini wakati tukiwa tumerudi huko, nitachukua tu na kufanya mkutano. Tutapata lile jumba la mikutano la shule hapa juu, nasi tutafanya mkutano kutoka tarehe 28 mpaka tarehe 1, mkutano kwenye ukumbi wa shule. Nilitaka kuhubiri juu ya somo la kumwagwa kwa vile vitasa 7 vya mwisho." Na kwa hiyo tukapiga simu mapema, nasi tukapata kuvunjika moyo kidogo. Hawataturuhusu kuchukua shule hizi tena, watu wengi sana kupita kiasi wanasongamana mle. Hatuwezi kufanya popote. Na kwa hiyo basi nikaamua, wakati nilipokuwa nimerudi hapa, basi badala ya hatuwezi kuwaweka watu wote kama tungetanga, haujatangazwa kamwe sasa. Kwa hiyo kama tukiwaweka watu wote, tukijaribu kuwaweka kwenye maskani hapa, tusingeweza kuwaweka. Naona ni nini tu, siku tano hapa zingekuwa ni jambo baya sana. Kwa hiyo nikiwa nimeketi pale ndani nikizungumza na ndugu Neville na ndugu Wood na hao wengine, nimeamua kufanya jambo hili. Kama hatuwezi, badala hilo lingetufanya tuwe na ibada tano. Hiyo ingekuwa ni tarehe 28, 29, 30, 31 na tarehe 1. Vema, inaona kama tukiifanya kuanzia Jumapili ijayo, tunaweza kufanya ibada mbili, Jumapili asubuhi na Jumapili usiku, hiyo ni tarehe 18. Alafu basi kwenye nini? Kwenye tarehe 25 tuwe na Jumapili asubuhi na Jumapili usiku. Hizo ni ibada nne. Halafu kwenye tarehe 1 Agosti, tuwe na Jumapili asubuhi na Jumapili usiku. Hilo lingetupa ibada sita. Ndipo haitasababisha msongamano mkubwa kuwaingiza watu ndani. Basi ninawazia hilo. Hivi amuoni hiyo ingekuwa ni bora zaidi kuliko kumfanya kila mtu kusongamana na kubanana na kila kitu? Halafu hilo tu, kwa ibada hizo mbili, tunaweza kuvumilia hilo, lakini kila mtu kwa namna fulani ashirikiane. Muda wa siku tano usiku mfululizo ingelifanya kuwa gumu. Nami nataka kukutana na wadhamini na wazee hapa wakati nikiwa hapa. Hili linatukia kila mahali. Tunaishi katika siku hizi za mwisho ambapo injili haina mamlaka kama inavyopaswa kuwa nayo. Haina haki inayopaswa kuwa nazo. Yote imeshikamanishwa katika siasa na kadhalika, na kama tu muungano. Na huo ndio inayoelekea hatimaye kufikia, kwa maana ile alama ya mnyama haina budi kuja kwa muungano, tunajua. Kwa hiyo sisi maana ni kususiwa. Hakuna mtu anayeweza kununua wala kuuza isipokuwa yule aliye na alama ya mnyama. Na sasa ninataka kujua kupitia kwa wazee. Ninajisikia kuongozwa. Sijapata kuwa na njaa kama hiyo moyoni mwangu kwa ajili ya Mungu maishani mwangu mwote kuliko nilionayo sasa. Unaona? Kwa kuwa na mimi nataka kupata hema langu mwenyewe na vitu vyangu kama vile Mungu alivyonipa ono, nami ninaamini wakati umewadia sasa. Na ninataka kuona wakati nikiwa hapa ni kwa nini hatuwezi kupata hema hilo. Na halafu wakati tunapoondoka, kama vile kuja hapa Jeffersonville, badala ya kuwa tu na siku moja ama mbili ama siku tatu ama nne, tunaweza kutoka hapa nje na kupiga hema hili na kuwa na majuma mawili ama matatu, mnaona? Na kamwe hakuna mtu anayeweza kusema lolote juu yake. Tunaweza ama kuchukua uwanja wa mpira, au kama hawata turuhusu kuchukua huo, yupo mkulima hapa kijijini atakaye turuhusu tutumie shamba moja. Tutalikodisha shamba hilo na kupiga hema. Jambo pekee litakalo tulazimu kufanya kule lingekuwa ni kujenga majengo yetu ya nje na kadhalika, na kwa manufaa yetu, na hilo lingeweza kufanywa kwa urahisi. Ndipo tutaanza kufanya ibada zetu jinsi hiyo, kwa kuwa hiyo ni kulingana na ono kutoka kwa Bwana na inapaswa kufanywa hivyo. Na wakati nikiingia jana na kukuta wajua hili lile, nami nilikuwa nikipanda barabarani na rafiki yangu msiri akienda pale akasema, "Hello Billy." Nikamwangalia na nywele nyeupe kama theluji, tumbo kubwa hivyo, na mvulana huyo ni warika langu, tulicheza pamoja, mtu kijana mwenye sura nzuri nilipokuwa mtoto. Kwa namna fulani ilinifanya kujisikia asiyo wa kawaida. Mwanangu mdogo Joseph alisema, "Mbona una huzuni baba?" Lo, nikasema, "Siwezi kulielezea kwako Joseph. Unaona siwezi kukuambia." Ndipo nikamwangalia Elijah Perry ameketi kule nyuma na Bibi Perry. Inaonekana kama jana walikuwa ni mume na mke wadogo wenye nywele nyeusi kule walikokuwa wakiishi jirani yangu, wakati tulipokuwa na ule mtumbwi wa kale wa huu na huko chini mtoni na kuvua samaki usiku. Na waona wote wawili wanamvi, unajua, inanena jambo moja, ni mvumo mdogo unaosema huna wakati mwingi zaidi, unaona? Kwa hiyo, ninataka kila siku ya maisha yangu ihesabiwe kwake. Ule uliosalia kwangu, ule wakati nilio nao, ninataka kuutumia mahali fulani nikifanya jambo fulani. Kama si zaidi ya kusimama pembeni mwa mtaa fulani nikishuhudia kwa ajili ya utukufu na heshima ya Mungu, na mimi nipo hapa kwa kusudi hilo. Na nina mahali pasiri hapa juu kwenye kinu cha Green, Indiana. Sio jiji sasa, ni nyika. Na watu wengine wanapamiliki, na hata hawata kuruhusu upakanyage mguu mmoja. Bali nina pango pale ambamo asingeweza kunipata nikiisha kuingia ndani yake. Mimi huingia usiku, na kamwe hata jua wakati nikiingia au kutoka, wala hajui mahali pango hilo lilipo, wala asingelipata haidhuru lilikuwa ni wapi. Na mimi nataka kuenda kule na kusema na Bwana kidogo. Ninajisikia kwamba hilo linahitajika. Mke wangu anataka kuja, anataka kurudi na kutembelea huku na Rebecca na Sara na wao wengine pamoja na marafiki zao. Nasi tumerudi hapa sasa kwa majuma matatu yajayo, na kama Bwana akipenda. Nami nafikiri, badala ya kujaribu kuwasongamanisha watu pamoja kwa ajili ya hiyo mikutano hapa maskanini, hakika hii ni yetu, ni ya Bwana, alitupa sisi, nayo imeyoyozwa. Ningependa kufanya ibada ya Jumapili asubuhi, ibada ya Jumapili usiku. Hiyo ingewawezesha watu warudi makwao, kisha wangojee mpaka juma lijalo. Sidhani ningeweza kuchukua na kushughulikia vizuri kule kumwagwa kwa vile vitasa vya mwisho, maana hivyo ni ujumbe mkubwa mno humo ndani. Lakini ningeweza kuwaombea wagonjwa na kufanya mambo ambayo nina jumbe pia kama Bwana atakavyonipa kwa ajili ya kanisa. Kote katika juma hili nitaingia hapa nje nyikani mahali fulani na kusoma, nirudi Jumapili asubuhi, nifanye ibada ya Jumapili asubuhi namna hii na ibada ya Jumapili usiku. Maskini mchungaji wetu mwenye rehema sana ndugu Neville, nilimuuliza kama hiyo ingemridhisha. Hilo ni kumnyang'anya ibada zake zote, bali alikuwa na furaha zaidi kuziachilia kwa hizo. Nina nini tu, ndugu Caps, yeye nadhani ana homa ya kutangatanga pia, na ninaona ameondoka, na ndugu Humes, naye Bwana alikuwa na ndugu Mana hapa, kuchukua moja kwa moja, pia mahali hapo. Mwajua, sini ajabu jinsi Bwana atakavyofanya mambo, daima yeye ana kila kitu kwa wakati unaofaa kabisa. Nilikuja huku nikamsikia mtu fulani akihubiri, nikasema, hiyo haini nini, ninaamini, ndugu Caps alikuja Tucson, nami nafikiri nilimduwaza upesi sana, ilikuwa ni kama degree 110. Hakupenda jambo hilo. Kwa hiyo huyo akaondoka zake, yeye na ndugu Humes, na wakaenda hadi Phoenix. Bila shaka, ni degree 115 hadi 16, 18 kule juu. Hiyo ilikuwa ingali ni mbaya zaidi, kwa hiyo nafikiri aliondoka akaenda Texas baadaye, yeye akijaribu kupata mahali. Lakini hutaki Arizona yoyote wakati wa mwaka, na kwambia, ilikuwa ni 140 hivi majuzi, Ijumaa iliyopita, degree 140 huko Paka. Na hapo ndipo ndugu Craig kutoka hapa kanisani anapoishi. Nawe unaweza kulivunja yai, nalo litaiva kabla halijagusa chini. Mtu unatema mate na unyevu umekwisha, ina nini tu, hakuna unyevu wala chochote kile, kwa kweli ni jiko la kuokea wakati huu wa mwaka. Lakini kutoka kwenye kama Novemba, Desemba na Januari, kuzuri sana. Lakini napofikia karibu na Machi na Aprili, ni heri uondoke kama hutaki kukosa hewa. Na kwa hiyo ilitokea kwamba ndugu Caps na hao wengine walikuja tu kwenye wakati huo ambalo nafikiri liliwafukuza. Kwa hiyo pengine Bwana alifanya hivyo kwa kusudi fulani. Ninaamini jambo hili ya kwamba Mungu huamuru hatua za wenye haki. Wakati mwingine huonekana ni jambo gumu, kama vile hivi majuzi kwenye safari hii ya Afrika. Nilikuwa na hakika kabisa ya kwamba nilikuwa nikienda katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu mwaka mmoja uliopita nilikuwa huko chini kusini nikiendesha mfululizo wa mikutano, na wao nilidhani nikitoka kwenye shirika hilo walisema unaweza kuja kupitia kwa wafanyabiashara wa Kristo, bali sisi hatutakuwa na uhusiano wowote nalo. Vema, sitaki kuwaingiza watu hao moja kwa moja ndani ya jambo hilo, mwajua, kuleta ugomvi. Ninataka kuwafanya wajisikie vizuri wao kwa wao. Kwa hiyo nilisema tu, vema, nikawaandikia barua nikasema, kumbukeni, nimejaribu kuingia Afrika kwa miaka mingi tena, nikijisikia kwamba huduma yangu haijaisha Afrika. Sina, kwa nini inibidi kwenda Afrika wakati nikiwa na miji 600-700 papa hapa Marekani inaniita, naona mumu humu tu, bila ya kuacha Canada, Mexico, ama moja ya mahali popote pale. Kwa nini niwe na shauku ya kwenda kule? Lakini, ni kitu fulani moyoni mwangu, kinachonivuta niende Afrika. Kule, watu hao, kuna jambo fulani kuwahusu ambacho nakipenda. Nami ninataka kwenda kwa ajili ya watu weusi peke yao. Na kuna jambo fulani katika wengi wao, hao viongozi, hawajisikii kwamba ninapaswa kufanya hivyo. Na nataka kwenda kwa rafiki zangu weusi. Huko ndiko Bwana alikoniitia. Na sasa wao ni wahitaji, wengi wa watu hao. Hao wazungu wanaweza kuwa na madaktari na kila kitu, lakini hao wenyeji maskini wanaishi kule na wameoza nusu. Mimi najisikia hao ndio wanaoonekana kana kwamba wangeupokea. Hao ndio. Kuna kitu fulani kuhusu jambo hilo. Unapofikia mahali wewe ni mwerevu sana, hata unajua kila kitu, basi Mungu hawezi kufanya lolote nawe. Lakini ukifikia mahali ambapo uko tayari kusikiliza na kujifunza, basi ni wakati wa Mungu anaweza kuingia na kuzungumza na wewe. Na kwa hiyo niliwaandikia barua na kuwaambia, nami nikasema, kumbukeni kwenye ile siku ya hukumu, acheni hiyo mikono iliyokonda sana itokeze kwenye ule moshi ikawahukumu. Damu yao na iwe juu yenu, sio juu yangu, maana nimejaribu kwa karibu miaka 10 kurudi. Ndipo wakati nilipoituma barua hiyo nikarudi, kitu fulani kiliniambia, kamuone Sydney Jackson. fanya safari ya kuwinda. Na wakati huo huo, Bwana akasema na Sidney Jackson, akasema, simba mwenye manyoya ya manjano, ndugu Branham kufanya kambi, Durban, mkutano mkubwa. Vema alikuwa hapa, naye akasema nanyi hapa. Jambo lingine, tulibatiza, alikuwa akipinga kwa dhati ubatizo huu katika jina la Yesu Kristo. Na mke wake alikuwa mbaya kuliko yeye alivyokuwa, yeye angeondoka tu. Ungeweza, ninawambia, sijapata kuona watu wenye bidii zaidi. Wanakama wahudumu 150 kule, waliobatizwa katika jina la Yesu Kristo, na wanaiwasha tu moto inchi hiyo. Ujumbe huu unaenea upesi sana Afrika kila mahali. Marubani na watu mashuhuri wanakuja wakibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hiyo mimi, wakati nilipoanza kwenda kule, ninawaambia, kamwe sijapata kuwa na shida nyingi jinsi hiyo maishani mwangu mwote ya kujaribu kuingia kule. Halafu basi dakika ya mwisho kabisa ya kwenda, visa yangu ikaandikwa hivi: hawezi kuhusika kwenye ibada ya aina yoyote ya kidini, anaweza kuja tu kuwinda. Vema basi, ilikuwa mbaya kweli. Lakini nikasema, sijali yale ibilisi yafanyayo, siwezi kutetea yale ndugu Jackson alisema kuhusu simba mwenye manyoya ya manjano na hili lile ama linginelo. Siwezi kulitetea. Lakini najua Mungu aliniambia ni muone Sidney Jackson na muende mkawinde. Ipo nikasema, ninaenda. Na wakati mwingine, basi nilikuwa na moja ya safari nzuri mno. Niligundua shida ilikuwa ni nini. Sasa nafikiri, kama Oktoba, Bwana akipenda, naweza kurudi na kufanya mkutano na kila kitu, ushirikiano mkamilifu, kila kitu kingine, mnaona, huko Afrika sasa. Nililiingilia kindani na nikaona ilikuwa ni wapi, kile kilichoisababisha. Hapa juu, akiandika, huyu ana hili la kusema, na kitu fulani kina jambo la kusema, na huyu pale. Jambo zuri sana la kufanya ni uende ukatafute kujua wewe mwenyewe. Nami ninajua mahali shida ilipokuwa na sababu yake ilikuwa ni nini. Ilikuwa ni kwa sababu ya kukusanyika kwa watu wengi sana pamoja, serikali isinge niruhusu niifanye. Sasa kama wafanyabiashara wa Kristo ama shirika lolote ndilo litakalotuingiza, basi serikali mara moja, kwa sababu shirika hilo limewakilishwa kwa serikali, serikali itatuma wanamgambo walinzi. Kama kungekuwako na watu 25 kutoka kwenye dhehebu moja, 25 kutoka kwa lingine, wangali hawatapokea hilo. Haina budi kuwa ni kiongozi wa shirika hili. Nalo shirika la wafanyabiashara wa Kristo si la kidhehebu na linawakilisha makanisa yote. Daktari Simon, kiongozi wao huko, mtu mzuri sana, niliweza kukutana naye na kuzungumza naye. Na wanaichukua mikutano hiyo na makanisa yote mengine yanakusanyika pamoja. Unaona? Nami ninaamini tutakuwa na mmoja wa mikutano mikubwa mno ambayo imewahi kufanyika Afrika. Lakini wazo langu lilikuwa ni hili: wakati unapojua ya kwamba unajaribu kufanya jambo lililo sahihi, jambo la kwanza ni kama ukijisikia kuongozwa kufanya jambo lolote, basi lihakikishe na neno na uone kama ni sawa na neno, na halafu usiache chochote kikuzuie. Sijali ni magurudumu mangapi ibilisi anayatupa njiani, yaruke tu moja kwa moja. Nilimwambia mke wangu na nikamwambia ndugu Wood nilipofika hapa na baadhi ya marafiki niliokutana nao jana. Nimekuwa na karibu 5 hapa ambapo karibu sikujua la kufanya. Imekuwa ni wasiwasi. Unaona, uamsho wenyewe miongoni mwa makanisa ulikuwa umekufa. Kila mtu anajua jambo hilo. Unalihisi humu maskanini. Unalihisi kila mahali. Kuna mshindo mzito mno wa mauti. Kuna kasoro fulani tu, ni kwa sababu ile hamu ya uamsho imewaacha watu. Ukiingia makanisani, utaona wameketi pale. Naye mchungaji anatutusa tutusa apate ujumbe ama chochote kile. Na muda si muda wajua, anaukatiza kwa ajili ya namna fulani ya karamu wanayotaka kufanya ama chochote kile. Inaonekana ni mshindo mzito sana uliokufa kila mahali. Billy Graham analiona. Oral Roberts. Bwana Allen alikuwa na matatizo fulani kama mjuavyo. Oral Roberts ana majengo ya $50 million na kadhalika mle ndani. Ana shule. Na vema, hakuna mtu aliye hudumani sasa. Niliondoka hapa kwa ono kwenda huko Tucson kuona yale Bwana aliyotaka nifanye. Huko alikutana na mimi kule kama vile alivyowaambia hapa kuwa angefanya, na umbo la malaika 7, kisha akasema nirudi huku na ile mihuri 7 itafunguliwa. Hilo hasa ndilo lililotukia. Akasema siku moja tukiwa na ndugu Udu, wakati alipokuja huku nje, tulienda mahali pale pale, ndipo nikatupa jiwe juu likarudi chini. Yeye akasema katika siku moja mchana na usiku mtanini. Baadhi nasahau maneno yenyewe hasa yalikuwa ni maneno gani. Utauona utukufu wa Mungu. Na kesho yake upepo wa kisulisuli ulishuka chini kutoka angani, nasi tunajua hadithi ya yale yaliyotukia. Wakati ulipopaa juu, wao waliuliza ilikuwa ni kitu gani. Nikasema ilinena maneno matatu katika milipuko mitatu mikubwa. Hao watu walisikia tu hiyo milipuko. Mimi nilifahamu yale iliyosema. Nayo ilisema hukumu inaipiga pwani ya magharibi. Siku mbili baada ya hapo, Alaska nusura izame. Yamekuwa yakinguruma kila mahali, matetemeko ya inchi kila kitu. Hebu yaangalie tu, kila siku matetemeko ya inchi yakitikisa kila mahali. Mkutano wa mwisho niliokuwa nao, huu utakuwa ndio ujumbe wangu wa kwanza hasa kuhubiri tangu wakati huo. Nilikuwa nikihubiri huko Los Angeles kwenye ukumbi wa Biltmore. Nami nilikuwa nikizungumza juu ya mwanamume kujichagulia mke. Labda mlipata kanda yake. Ina nini? Nilisema inaonyesha tabia na malengo yake. Kwamba mtu anapomchukua mwanamke, anapomchukua msichana mdogo na ili awe mke wake, akimchukua, unajua, msichana wa kisasa ambaye ni riketa wa kupendwa na wengi, inaonyesha tu kile alicho. Kama akimuoa mshindi wa shindano la urembo ama malkia wa kuvutia kimapenzi, yeyote yule, inaonyesha nini yake, kile hasa kilicho ndani ya mtu huyo. Lakini Mkristo, yeye huangalia tabia katika mwanamke, kwa sababu yeye anapanga makao ya usoni pamoja na mwanamke huyo. Anapanga, anampata mtunza nyumba. Nami nikasema, basi Kristo kulingana na neno lake hapa, anatuambia jinsi makao yetu ya usoni yatakavyokuwa. Yeye atachagua mke wa aina gani basi, kahaba wa kimadhehebu? Hasha! Atachagua mwanamke aliye na sifa za neno lake, na huyo atakuwa ndiye bibi harusi. Na wakati tukiwa mle ndani, kitu fulani kilinigusa, nami sikujitambua kwa karibu dakika 30. Kulikuwa na unabii uliotolewa. Jambo la kwanza ninalokumbuka, ndugu Mosley na Billy, nilikuwa huko nje mtaani nikitembea. Ndipo huo ukasema, ewe Kapernaumu, ambaye unajiita kwa jina la malaika, hilo ni Los Angeles, jiji la malaika, unaona, malaika, ambaye umeinuliwa hata mbinguni, utashushwa chini hadi kuzimu. Kwa maana, kama hizo kazi kuu zingalifanywa Sodoma, ambazo zimefanywa kwako, ungalikuwa umesimama hata siku hii. Na hayo yote yalikuwa bila fahamu kwangu mimi, unaona? Na jinsi ambavyo ndio kwanza nimalizie kuwasihi Kristo, nikimuinua yeye na kuliambia kanisa. Nikasema, enyi wanawake, haidhuru ninajaribu jinsi gani kuwajia ama kuhubiri dhidi ya mambo haya. Nanyi wanaume, enyi wahubiri, mlichunguza wakati wote, mnalifanya vivyo hivyo. Mnalipuuza kana kwamba neno la Mungu halikuwa kitu. Basi wakati nilipolielewa jambo hilo, nilienda, nikasema, kuna andiko juu ya jambo hilo mahali fulani. Basi nikaenda na kuona ilikuwa ni Yesu akiukemea Kapernaumu karibu na pwani ya bahari. Usiku niliangalia maandiko, nikaja nyumbani, nikachukua kitabu cha historia. Na Sodoma na Gomora wakati mmoja ulikuwa ni mji uliostawi, makao makuu ya mataifa ya ulimwengu. Nanyi mwajua jiji hilo kwa tetemeko la inchi ulizama katika bahari ya chumvi. Na Yesu alisimama na kusema, Kapernaumu, kama Sodoma ungalifanyiwa kazi ulizofanyiwa wewe, ungalikuwa umesimama hata sasa. Lakini sasa, huna budi kushushwa hata kuzimu. Na yapata miaka 200 ama 300 baada ya unabii wake, huku miji hiyo yote ya pwani, kila mmoja ukiwa ungali unasimama ila Kapernaumu, na uko chini ya bahari. Tetemeko la inchi liliuzamisha chini ya bahari. Na kisha kutabiri, Los Angeles itakuwa chini ya bahari. Ndipo nikaja nyumbani na nikaenda Afrika. Na wakati nilipokuwa Afrika, walikuwa na tetemeko la inchi, na wanasayansi niliona jambo hilo ilitangazwa kwamba baadhi ya majumba makubwa mazuri yalididimia ndani huko Los Angeles na moteli moja na kadhalika. Na sasa kuna nini? Tangu tetemeko hilo la inchi, kuna mwatuko wa inchi mbili ama tatu ulioingia ardhini, ukianzia huko Alaska, unazunguka kupitia kwenye visiwa vya Aleutian, unatokea yapata maili 150 ama 200 baharini, unarudi San Diego, unaimeza California ama Los Angeles, kisha unatokea tena chini tu ya sehemu ya kaskazini mwa California pale, mahali padogo panapoitwa San Jose, kule chini tu. Naye mwanasayansi huyu alikuwa akizungumza akiwa kwenye mahojiano, tulikuwa tukiangalia kwenye televisheni. Ndipo akasema, chini ya huo ni lava tupu inayotibuka. Ndipo akasema hivi, akasema, kipande hicho kikubwa kitaachilia. Kisha akasema, na kitaachilia. Na hayo maho, mtu huyo, mwanasayansi akimhoji mwanasayansi huyu mkuu, alimwambia, akasema, vema, huo basi unaweza kuzama wote? Akasema, ati unaweza, utazama. Akasema, vema, hapana shaka, huenda ikawa ni miaka mingi mingi sana tangu sasa. Akasema, inaweza ikawa ni katika dakika tano tangu sasa, ama inaweza ikawa ni miaka mitano tangu sasa. Aliuhesabia tu miaka mitano. Lakini kwa hakika tu, kama nilivyokuwa nimesimama pale chini ya uvuvio huo, niliweka hukumu juu ya pwani hiyo ya magharibi. Kisha, nikafuatilia papa hapa na kuzama kwa Los Angeles. Umekwisha. Hiyo ni kweli, itatukia. Lini? Sijui mimi. Lakini lo, ni jambo gani lilotukia? Mwajua, tuna mabara sita tu sasa, tulikuwa na saba. Lile lilozama kati ya Afrika na Marekani. Lo, ni la historia, mnajua habari zake. Sasa, kama huo ukizama, basi ninawatakeni muangalie wakati. Huu ni ujumbe niliohubiri wakati, ninaamini, ndugu Elijah Perry huenda alikuwa ni shemasi hapa kanisani wakati huo, kwa yote nijuayo mimi. Lakini ulisema, wakati utakuja, sikujua jambo hilo mpaka Billy Simpson aliponiletea hayo mahubiri hivi majuzi. Nami nimeuandika kwenye kitabu kidogo. Ya kwamba jangwa, ya kwamba bahari itatiririka hata iingie jangwani kwa kishindo. Hiyo ilikuwa ni miaka 30 iliyopita. Na hakika, bahari ya Salton ni karibu futi 200 chini ya usawa wa bahari, na endapo mtibuko huo mkubwa, hiyo inchi ikimeza kuingia namna hiyo, ikiwa ni mamia ya maili mraba, mamia na mamia ya maili mraba ya kizama chini ya inchi, hiyo itayarusha mawimbi ya maji mpaka Arizona. Hakika, itayarusha. No, tuko katika wakati wa mwisho, saa nzuri mno, kule kuonekana kwa Bwana Yesu. Je, alisema, kutakuwako na matetemeko ya inchi mahali mahali, fadhaa ya wakati, dhiki baina ya mataifa, watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Kasema, mambo haya atakapoanza kutukia, inueni kichwa chenu, ukombozi wenu unakaribia. Lo jamani, mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara walizotabiri manabii, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini, enyi mliotawanyika makwenu, hakikisheni kufanya hivyo. Siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya watu inavunjika kwa hofu. Jazweni na Roho wa Mungu, taa zenu zitengenezwe na kusafishwa, angalieni juu, ukombozi wenu unakaribia. Hiyo ni kweli. Manabii wa uongo wanadanganya, ukweli wa Mungu wanaukana, ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Mliona ile picha hivi majuzi? Jinsi ambavyo aliigeuza picha hiyo upande mwingine? Na picha yenyewe hasa ya wale malaika saba wakiinuliwa, ukiigeuza upande wa kulia, na hapo pana uso wa Bwana Yesu akiangalia chini duniani tena. Nakumbuka wakati nilipohubiri zile nyakati saba za kanisa, nisingeweza kufahamu ni kwa nini Yesu alisimama pale akiwa na nyeupe kichwani mwake mote. Alikuwa ni kijana mwanamume. Nilirejesha kwenye Biblia ikasema, yeye alikuja kwa mzee wa siku ambaye nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Yesu alikuwa na umri wa miaka 33 na nusu tu wakati wa kusulubishwa kwake. Nilimpigia simu ndugu Jack Moore mwanatheolojia. Akasema, "Ndio ndugu Branham, huyo ni Yesu katika hali yake iliyotukuka." Akasema, "Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka, yeye aligeuka akawa hivyo." Hilo lilisikika sawa kwa mwanatheolojia, bali halikuafiki, halikugonga kitu chenyewe. Nilipanda nikaenda kule na kuanza kwenye ule wakati wa kwanza wa kanisa, hapo Roho Mtakatifu akalifunua. Sasa mnalo sawasawa kwenye nyakati za kanisa. Nadhani vitabu hivyo vitatoka hivi karibuni sana sasa, utondoti wake wote. Nalo lilionyesha ya kwamba Yesu alikuwa ni hakimu. Kuna wigi nyeupe waliokuwa wakivaa, wakavaa wigi na kuivaa kama hakimu. Uingereza ingali inafanya hivyo wakati ukiwa na mamlaka makuu. Na kule kuigeuza picha hiyo upande mwingine, huyo hapo, nywele zake nyeusi, unaweza kuona jambo hilo kando ya ndevu zake, na amevaa hiyo wigi nyeupe. Yeye ndiye mamlaka ya mwisho, yeye ndiye mamlaka ya juu kabisa, hata Mungu alisema hivyo, yeye mwenyewe. Huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Huyo hapo, pamoja na hao malaika, ule ujumbe, ambao ulikuwa ni kule kuvunjwa mara saba kwa hiyo mihuri saba, ambayo ilifunua uzao wa nyoka na mambo haya yote hapa. Na inaonyesha ya kwamba ndicho kifuniko chake hasa, ni mamlaka yake ya juu kabisa, yeye ndiye mkuu kabisa, naye amevaa wigi ama amefunikwa. Nilisema ya kwamba alibadilisha sura yake, ama alijibadilisha mwenyewe en morphe. Neno hilo linatokana na neno la Kiyunani en morphe, ambalo linamaanisha muigizaji wa Kiyunani ambaye anaigiza sehemu nyingi. Leo hii yeye ni kitu kimoja, katika onyesho linalofuata yeye ni kitu kingine. Yeye alikuwa ni Mungu Baba katika onyesho moja, Mungu Mwana katika onyesho lingine, na halafu Mungu Roho Mtakatifu katika onyesho hili. Unaona? Huyo hapo Neno lake lingali ni kuu kabisa. Naishi katika siku za mwisho. Nikirudi kutoka Afrika hivi majuzi, kidogo nilikuwa nimechoka. Unaona, nilini tu, ni wakati wa usiku sasa kule, nawe inakubidi kugeuka. Ndipo wakati nilipogeuka, nilirudi tena. Tulikuwa na safari nzuri sana, safari ya kuwinda. Moja ya zilizo nzuri sana nilizopata kuwa nazo maishani mwangu. Alafu Bili ana baadhi ya picha, labda atapata wakati anaweza kuzionyesha mahali fulani na kuwaonyesha safari hiyo. Niliota ndoto. Daima ninaota kuhusu kurudi kwenye ile kampuni ya utumishi wa umma kwa namna fulani. Kwa hiyo nilifikiri kwa namna fulani nilikuwa nikizembea kazi hiyo, nilipaswa, waliniacha nifanye nipendavyo, nami nikawazia ningenini. Badala ya kutoka kwenda nje na kutembea kwenye nyaya za umeme ama kukusanya bili ama chochote kile nilichopaswa kufanya, nilisema tu, vema, mimi ni bosi wangu mwenyewe, nikaenda tu kuogelea. Ndipo nikafika kule chini na kuvua nini yangu nguo hizi, kisha nikavaa nguo zangu za kuogelea. Nilikuwa peke yangu. Ndipo nikawazia, I say, hii si sawa, kampuni, huu ni mchana, kampuni inanilipa kwa wakati huu. Nikawaza, ajabu hii. Na kisha nikawaza, vema, zile fedha nilizokusanya kwenye kuzunguka, ilikuwa na zile za doria na za mzunguko zimechanganyikana. Ndipo nikasema, vema, pesa nilizokusanya, nimefanya jambo fulani, kurukaruka hapa, nimepoteza risiti zangu zote, na nimechanganya fedha zao pamoja na zangu. Sasa nitajuaje ni nani aliyelipa bili? Nikawazia, ni kwa sababu tu si kwa makini. Nikawaza, hilo si sawa. Kuna jambo moja tu ninaloweza kufanya, hilo ni kurudi kwa msimamizi wangu na kumwambia. Huyo alikuwa ni Don Willis. Nasema, Don, nilipoteza zile risiti. Sasa hizi hapa pesa zote nilizonazo na hizi hapa pesa zao pamoja. Taziacha hapa kwa keshia. Nao watu watakapokuja watakuwa na risiti kwamba nilipokea bili zao. Huenda ikawa wapo watu wanaoketi hapa ambao ninajua wapo, ambao nilizichukua kutoka kwao katika siku hizo, nami ningetoa risiti. Unajua, ilikuwa ni 10% tu kama ukiacha bili yako ipite, na labda $1.50 itakuwa ni senti 15 zaidi. Wengi wa watu hao waliishi, tulipenda tu kuketi pamoja na kuzungumza, na wangeachilia bili zao tu zipite, nami ninakuja kuzungumza nao kidogo. Kutoa senti 15, mwajua, kuketi tu chini na kuzungumza kidogo na kukusanya bili zao. Kwa hiyo mambo yakaharibika sana, na ikawa kuna bili nyingi kupita kiasi ambazo nisingeweza kuzikusanya. Vema, nilidhani hivyo ndivyo tu ningaliweza kufanya hilo. Ndipo nikaamka. Mahali tunapoishi, dada Lawson, sidhani kama yupo hapa, amekuwa mwema sana kwetu, na yeye hapendi niseme hivyo. Lakini yeye ni mama mzuri sana, nasi tumekuwa tukiishi katika vyumba vyake. Ana fleti mbili, fleti ndogo pamoja, tulizikodi zote mbili. Nami na mke wangu tunalala hapa katika fleti ambako kwa namna fulani ninawapokea watu niwezapo, na kuna vitanda vidogo vichache vya watu wawili mle ndani. Niliamka. Hakuwa ameamka bado. Baada ya kitambo kidogo akaamka. Nami nikampungia mkono, naye akaangalia nyuma na kupepesa macho yake mara kadhaa. Nikasema, "Ulilala vizuri?" Akasema, "Hapana." Nami nikasema, "Ilikuwa na ndoto mbaya sana. Ilikuwa nimerudi kwenye ile kampuni ya utumishi wa umma tena." Nikasema, "Nimefanya nini?" Ninakumbuka kama mvulana mdogo ama kijana, nilitembea kwenye nyaya hizo zote huko Salem, Indiana, tofauti. Ningeingia, ninanunua kiamsha kinywa, labda bakuli ya uji wa shairi, katika jua hilo lenye joto na kila kitu, na ungenichefua tu kula kiamsha kinywa. Ningetumia senti 10 kwenye fedha zangu za kichele. Msimamizi angeshuka aje na kusema, kasema, unajua walichosema mkutanoni? Ni nani huyo baradhuli ambaye angetumia senti 10 kwa kiamsha kinywa? Kasema, unapaswa angalau kutumia senti 50. Sasa, nyote mnajua senti 50 ilikuwa ni kiamsha kinywa kingi siku hizo. Nami nikasema, vema, sili kiasi hicho. Akasema, vema, hao wengine wanatumia senti 50, unapaswa kutumia senti 50. Nikasema, vema, sizitumii. Kasema, zitumie haidhuru. Huyo alikuwa ni msimamizi wangu. Vema, nikawaza, vema, nifanye nini? Sina budi kutoza senti 50, kisha nile senti 10. Kwa hiyo ningetoka kwenda mtaani na kuwakusanya watoto wadogo ambao hawakuwa na kiamsha kinywa, na kuwanunulia kiamsha kinywa cha gharama ya senti 40. Kwa hiyo basi nikafikiria, vema, ni kitu gani ningeweza kunini? Labda hilo nilokosa amenipata nalo. Nami nakumbuka hapa si muda mrefu uliopita walikuja huku kufanya doria, wakabomoa kile kitalu cha nyuma pale na kusema, "Lipa bili yako." Unajua wana haki za doria, bali inawabidi kulipia uharibifu. Niliandika barua nikasema, "Hamna deni lolote." Nikawaza, hiyo ingelipia zile senti 40. Labda nimetumia $20 ama 30 kwenye wakati huo ikiwapa watoto. Labda hiyo italipia. Ikaendelea kuota. Alafu nilikuwa na mti mkubwa huko nje, watoto walicheza chini yake na doria. Sasa wanafanya doria kwa helikopta. Na kwa hiyo aliingia na kusema, "Bili, vipi kuhusu kuukata ule mti?" Nikasema, "La, usiukate. Tutaupogoa." Nikasema, "Mimi na ndugu wangu tutaupogoa." Akasema, "Vema, nitamtuma mtu aje hapa na kuupogoa." Nikasema, "Sasa usiukate." Akasema, "Sitaukata." Nikaenda safari. Niliporudi ulikuwa umekatwa mpaka chini. Ndipo nikaandika mashtaka, unaona? Nikasema, vema bwana, hii italipia jambo lile kabisa, najua. Kwa hiyo nikafutilia hiyo mbali, hiyo ilikuwa ni sawa, nikaiachilia tu. Vema, ningali niliota hiyo. Nilipoamka hivi majuzi asubuhi nilisema, vema, jambo la kwanza tunalofanya asubuhi tunapoamka ni kuomba pamoja, halafu tunaomba tunapoenda kulala usiku. Halafu basi wakati alipoenda huko kuwapa watoto kiamsha kinywa, nilianza kuomba. Nikasema, bwana, hapana shaka nilikuwa jamaa mbaya sana. Nimefanya nini maishani hata siwezi kuisahau ile kampuni ya utumishi wa umma. Nikaingia ndani nikaoga, kisha nikatoka nje. Na kitu fulani kilionekana kuniambia, labda ninazembea kwenye kazi yake. Nikafikiri, hii hapa kadri ya miaka mitano ambapo sijafanya kitu. Ninamngojea tu. Nikiwa nimesimama pale hivi majuzi, walitujengea nyumba mpya kule juu, na ndugu Mosley akashuka akaja. Alikuwa akizungumza habari zake. Nikasema, hiyo ni zawadi ndogo tu kutoka kwa baba yangu. Naye akaanza kulia. Nikasema, unaona, yeye alisema, kama mtaacha makazi yenu, nyumba, mashamba, baba, mama, nitawapa nyumba, mashamba, baba, mama, na mara 100 katika maisha haya na uzima wa milele ujao. Nikasema, naona ilinibidi kuiacha maskani ninayoipenda sana, nyumba yangu ambayo Mungu alinipa huko, ilinibidi niiache. Amenirudishia tu hii. Nikasema, je, ni mwema sana, naona. Ndipo akaanza kulia. Vema, nikasema, ilinibidi kuja huku nje na kujitenga, kuja kwenye jangwa hili. Ndipo nikawaza, sijui ni kwa nini Mungu angenileta kwenye jangwa huku nje ambako hakuna kitu ila nge na wanyama wakali kama vile gila. Si jangwa tu ni joto, bali kiroho ni jangwa. Loo jamani, hakuna maisha ya kiroho hata kidogo. Makanisani wanapinga, mbona hujapata kuona kitu kama hicho maishani mwako? Hata hatuna kanisa la kuhudhuria wala chochote kile. Na halafu wakati watu karibu wanaangamia kiroho, ninaliona katika watu wanaokuja huko kuona tofauti kati yao nikiangalia. Na kwa hiyo unakaa chini ya roho wa Mungu na maisha yako yanakuwa matamu, mororo, kama vile maji yanavyoleta nyasi hii na chipukizi nyororo. Kama nyasi hii huko Arizona isingekuwa, miti hii ingekuwa ni mipungate, hayo majani yanajikunja tu na kufanya miiba. Hivyo ndivyo ilivyo wakati mnapokuwa wakavu kanisani, kila mtu anamchoma mwenzake, unajua. Na unaona, huna budi kupata maji matamu ya mvua kukulainisha na kufanya majani na kivuli kwa ajili ya msafiri apitaye hapo. Na basi, kitu fulani kikaniambia, labda unazembea katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo, nikaomba nipate ono. Na Meda ndiyo kwanza aninunulia Biblia mpya, na ndugu Brown kutoka huko Ohio, akaninunulia Biblia mpya, wote wawili kwa wakati ule ule wa Krismasi. Nilienda nikachukua moja ya Biblia hizo mpya, nikasema, bwana, katika siku zilizopita, wewe ulikuwa na Urimu na Thumimu. Sasa sikilizeni, hebu niseme jambo hili. Hakika, wao hawanini huu, hawaurekodi mkutano huu. Ndiyo sababu ninasema jambo hili. Hebu niseme, usifanye jambo hili. Si jambo jema. Lakini nilisema, bwana, ilikuwa kwamba wakati muotaji alipoota ndoto kwamba waliipeleka kwenye Urimu na Thumimu na kuisimulia. Na kama nini? Kama Urimu na Thumimu iliakisi hizo nuru ya kimbinguni, hiyo ndoto ilikuwa ni ya kweli. Nikasema, lakini ukuhani huo na Urimu na Thumimu, hiyo imeondolewa. Biblia yako ndio Urimu na Thumimu sasa. Bwana, nijalie nisifanye jambo hili tena. Lakini nimekusihi na kukuomba wewe unipe ono. Sema nami ni kwa nini ninaota ndoto hizi na nimefanya nini? Kama nimeudhi, kama nimefanya lolote kwa mtu yote ulimwenguni, nijalie kujua. Nitaenda kulisahihisha. Kama ninaiwia kampuni ya utumishi wa umma, kama nimewakosea ama kumkosea mtu yote mwingine, kama nimekukosea wewe, nijalie nijue. Nataka kulisahihisha. Hebu tulisahihishe sasa. Usingoje mpaka baada ya kitambo kidogo, huenda ikachelewa sana. Hebu tulifanye sasa. Ndipo nikasema, hakika kuna jambo fulani katika neno hili la Mungu tangu mwanzo hadi Ufunuo ambalo mtu fulani humo ndani ambaye wewe ulimshughulikia angekuwa kwenye msingi ule ule ambao swali langu lingehusiana nao. Kama mtu fulani amefanya jambo fulani na wewe ukamfuatilia kulihusu, basi hebu nifungue mahali hapo katika Biblia. Na endapo mtu fulani lolote ambalo walifanya litaegemea upande wangu ambapo nimekosea, ama jambo fulani unalonitaka nifanye ama sijalifanya, jalia nione mtu fulani katika Biblia wa jinsi hiyo. Ndipo nikafumba macho yangu, nikaiacha tu Biblia ijifungue, nikaweka kidole changu kwenye andiko, Mwanzo 24:7. Eliezer, mtumishi mwaminifu wa Ibrahimu, aliye mtumishi kielelezo katika Biblia, akitumwa kwenda kumtafutia Isaka bibi harusi. Ubaridi ukanivamia. Hakika hiyo ndio nini yangu, hiyo inaambatana kabisa na ujumbe wangu wote, kumvuta bibi harusi atoke. Akasema, hapa ya kwamba hutamchukua bibi harusi kutoka kwa Hawa, bali uende kwa watu wangu mwenyewe. Akasema, vipi kama mwanamke huyo hata ambatana na mimi? Akasema, basi uko huru na kiapo hiki. Akasema, na Mungu wa mbinguni atamtuma malaika wake mbele zako kukuongoza. Akaondoka moja kwa moja na akaanza kuomba, ndipo akakutana na mrembo Rebeka ambaye alifanyika bibi harusi wa Isaka. Ujume mkamilifu tu, kurudi kwenye neno. Nenda ukamlete bibi harusi huyo. Hilo ni jukumu. Hiyo ndio sababu ya mimi kuwapo hapa. Hilo ndilo nalojaribu kufanya, ni kumuita bibi harusi atoke. Mbukeni huko California kule, yale mahojiano ya bibi harusi kule kuonyeshwa kabla. Nilikuwa nako hapa. Jinsi ambavyo huyu bibi harusi alijitokeza kwanza na nikamuona akipita. Kisha huyu hapa bi Marekani anakuja, bi Asia na wote wale, loo, kitu kilichoonekana ni kibaya kuliko vyote. Na ndipo bibi harusi yule yule akapitia pale tena. Mmoja wao akatoka kwenye mstari, nami nilikuwa nikimrudisha kwenye mstari wawili wao, ndivyo ilivyokuwa. Na hivyo ndivyo nilivyopaswa kufanya, kumweka bibi harusi huyo kwenye mstari, nimtafute mtu huyo. Nikasema, Mungu, ninarudi nyumbani, nifanye upya nadhiri zangu tena na kuanza upya. Kwa hiyo, hilo ndilo tunalopanga kufanya, hiyo ndio sababu nipo hapa. Nafikiri lingekuwa ni jambo jema kama tungelifanya jambo hili, tungeanzia kwenye tarehe 18 jumalijalo, Jumapili ijayo asubuhi, Jumapili ijayo usiku, Jumapili inayofuata na Jumapili inayofuata. Ni wangapi wanaofikiri hilo lingekuwa ni jambo jema? Asanteni. Sasa, ninawatakeni mnifanyie jambo fulani. Kama mmewajulisha watu wote kwamba kutakuwa na mkutano kwenye tarehe 28, naomba mwatangazie tena ya kwamba tusingeweza kuufanya. Waambieni, waandikieni barua ama kitu kama hicho. Hatutaki watu waje na kuudhika, bali tusingepata jumba la mkutano. Naona, tusingelipata. Na kwa hiyo, kwa sababu mkutano wa mwisho nafikiri tulikuwa na watu wengi sana kule na kila kitu walininitu, najua jinsi umma ulivyo na wao. Vema, tunaishi tu katika siku za mwisho, hivyo tu. Na wanadai ya kwamba hao watu wanakuja na kusumbua shule, na walikuwa huko mapema sana, na walifanya hili ama lile, ama jambo jingine, na mahali hapo palijaa kupita kiasi, na zimamoto wanafanya hili na lile, na vema, mwajua. Kwa hiyo, tutapanga hivyo vitasa na hizo baragumu, ninataka kuziweka ndani. Niliwaambia, nitaziweka. Zinakuja chini ya kitu kingine. Vivyo hivyo na vitasa vinakuja kule kupigwa kwa baragumu, bali tunataka kulipitia somo hilo zima na kulileta, kuliunganisha pamoja. Ni wangapi wamesoma chochote cha ndugu Vail juu ya kukihariri hicho tena na kukitengeneza na kunitilia hicho sarufi? Umesoma sehemu yoyote yake? Umesoma wawili ama watatu wenu? Nafikiri umefanya kazi nzuri sana ndugu Vail, kazi nzuri sana. Wewe, nafikiri dada Vail aliifanya, nawe ulikiandika tu. Yeye alikuwa nini? Naona, mimi siku zote siwapingi wanawake, sivyo dada Vail? Kwa hiyo sasa hebu, kwa dakika 15 zifuatazo 20, tusome andiko hapa. Nami nina kitabu kidogo hapa. Nilimwambia, ninaamini alikuwa ni ndugu Vail, ama alikuwa ni nani, ama ninaamini ilikuwa ni Roy Borders. Vail aliniletea kitabu hicho. Ninataka kuandika kitabu kidogo cha kiada. Lakini kama mtu yote aliangalia kile ninachoita mihtasari, kama vile ningetaka kuhubiri juu ya nyota ya asubuhi, itachora nyota. Na kama ningetaka kuhubiri kitu fulani kuhusu, ninaviandika vyote katika ishara hapa, mikwaruzo, hakuna mtu anayeweza kujua kamwe kwamba ilikuwa ni nini. Ninapokuwa nje, nami niwazie juu ya kitu chote, inanibidi juu ya kuendesha gari barabarani, wakati mwingine gari likirukaruka, nami nitaandika hili chini upesi na kusema hili na lile na kufanya ishara ndogo ndogo na msalaba na madaraja na kila namna ya vitu. Kama vile nikitaka kuhubiri juu ya kushuka kwa ile nyota, basi nitaweka piramidi niichore hapa na kuweka ile nyota ya Daudi yenye incha 5 ikishuka juu yake. Nami ninajua mahali ninapoelekea kwenye maandiko namna hiyo. Naye Musa jambo fulani alilofanya. Ninafanya tu vitu kama vinjia vidogo kama vya bata mzinga. Ninazo kadhaa hapa ndani. Nami niliwazia asubuhi ya leo huko nyuma, wakati nilipowazia nitahubiri juu ya somo hili kwa dakika chache hapa juu ya muhtasari, labda itanichukua dakika 20. Na halafu basi sitachukua ibada ya ndugu Neville usiku wa leo. Nitapumzika usiku wa leo nimsikilize. Halafu basi, Bwana akipenda, Jumapili ijayo asubuhi tutaanza ibada. Nanyi nyote mnisaidie, nasi tutaomba, kwa maana ilikuwa moyoni mwangu kujaribu. Wao walisema, vema, tungeenda Louisville, ama tungeshuka tuende huko New Albany, lakini mkutano huo ulipaswa kuwa ni wa Jeffersonville. Nitaenda Louisville na New Albany katika nyakati tofauti, lakini huu unapaswa kuwa hapa Jeffersonville. Sasa, hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja wakati tumekuwa. Nimekuwa nikizungumza nanyi hapa kwa karibu dakika 30. Hebu na tuseme naye kwa muda kidogo. Bwana Yesu, sisi kwa hakika ni watu waliobarikiwa kupita mawazo yetu, kupita ufahamu wetu. Kwa kuwa, kama kungalikuwako na mtu mashuhuri miongoni mwetu, kama vile wajumbe kutoka nchi nyingine, ama mwanadiplomasia fulani, tungefikiri lilikuwa ni jambo kuu kwa na mtu mashuhuri kama huyo miongoni mwetu. Lakini leo hii tuna Mungu wa mbinguni, si miongoni mwetu tu, bali ndani yetu, akiishi maisha yake kupitia sisi. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hili Bwana. Limepita ufahamu wetu bila shaka. Lakini sasa tukinena juu ya ibada hizi na kwenda Afrika na mambo ambayo tumejaribu kuyaandaa kwa siku hizi chache hapa Indiana, na kwa njia moja ama nyingine Bwana, huenda ikawa wewe unatuelekeza kwenye lile hema kulitimiza lile ono. Kwa hiyo mapenzi yako yafanyike, yakabidhi hivi kadri tujuavyo sisi. Kwa hiyo tunaomba Bwana, kama kuna kitu chochote kinyume na mapenzi yako, utatujulisha hicho, upate kujua kufanya mapenzi yako makamilifu. Sasa tubariki katika dakika hizi chache zifuatazo, nena nasi kupitia neno lako Bwana, kwa kuwa neno lako ni kweli. Tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Hebu na tufungue katika Biblia, katika Marko mlango wa 8. Huwa mnaondoka wakati gani kwa kawaida? Saa 6. Vema. Sasa ujumbe mfupi tu hapa ambao ninaweza kuwazungumzia kuhusu neno baada ya kushuhudia kuhusu mambo ya kule na kadhalika. Marko mlango wa 8, na hebu tuanzie kwenye kifungu cha 34 hadi cha 38, tukichukua cha 38 mwisho wa mlango huo. Ninapenda kusoma yale yeye aliyosema, maana ninajua ya kwamba hayo ni kweli. Sasa sisi akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Ninataka kuchukua kifungu kidogo kutoka hapo, kama kingeitwa hicho kinachoitwa kuonea haya. Unajua, ninapenda jambo hilo. Kila mtu atakaye nionea haya mimi na maneno yangu, nitamuonea haya. Sasa, neno kuona haya lingeweza pia kutafsiriwa kutahayarishwa. Unajua, kitu fulani ambacho una nini, unakabiliwa na jambo ambalo unalionea aibu, kuona haya. Hilo, jambo lingine kuonea haya hufanya, kuonyesha kwamba huna hakika na jambo ulalonena habari zake. Kama unajua lile unalozungumzia na una hakika ya kwamba unajua lile unalozungumzia, unaweza kumwambia mtu yeyote jambo hilo. Huoni haya. Lakini kama ukijisikia kunyamazishwa, hufai, inaonyesha huna hakika. Unaona, kuna mengi sana ya hayo siku hizi, hasa juu ya somo ninalozungumzia, kulionea neno haya. Sasa, yeye na neno ni yeye yule. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, kila mtu anayenionea haya mimi na neno langu, naye na neno lake ni mmoja, kwa hiyo kulionea haya neno lake katika kizazi hiki cha sasa cha dhambi, nitamuonea haya. Sasa tunaona siku hizi, kama mtu fulani akisema, hivi wewe ni Mkristo? Ni jambo linalopendwa sana na watu kusema, no, mimi ni Mkristo. Unaona? Lakini unaliamini neno la Mungu, ambapo lilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio? No, hata nyuso za wahudumu zitatahayari. Unaona? Je, unauonea haya, tuseme, uponyaji wa kiungu? Unaionea haya injili yote? Unalionea haya tukio lako la Kipentekoste? Huko ni kulionea haya neno lake. Hilo ni neno lake lililofanyika mwili ndani yako. Kwa hiyo, neno lake halina budi kujiishi lenyewe kwa kila kizazi. Lilijiishi lenyewe katika siku za Musa. Kwa sababu katika siku hiyo, Biblia ilisema, katika Waebrania mlango wa kwanza, Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Na hao manabii, kanisa lilivurugika kabisa hivi kwamba wakati hao manabii Hawa wajumbe wajasiri wa Mungu walikuja bila kanisa, bila dhehebu, bila shirika, bila chochote, wakawaasi wafalme, milki za wafalme, makanisa na kila kitu. Wakati makuhani walipoletwa mbele ya makuhani, hawakuona haya, kwa sababu walikuwa na moja kwa moja, Bwana asema hivi. Kama ukiangalia, nabii katika maana moja ya neno, katika Agano la Kale, wakati aliposema Bwana asema hivi, sasa muangalie, anaingia moja kwa moja katika msemo wa kuchukua mahali pa Mungu. Unaona, wakati alipoweka mbele yake, Bwana asema hivi, aliingia moja kwa moja kwa Mungu na kutenda kama Mungu. Ndipo akatoa ujumbe wake ambao ulikuwa ni Mungu akinena kupitia kwake, Bwana asema hivi. Ninafikiria kuhusu manabii wa kale walipokuja na ujumbe huo, nao ukawatahayarisha wafalme na kuwatia watu wasiwasi. Makuhani hata nao wangekuwa na wasiwasi, kwa sababu walipaswa kuwa ni viongozi, watu wa kidini. Na wakati walipo nini? Neno lilipowajia kwa njia hiyo, liliwaanika wazi, nao wakatahayari ama wakaona haya. Na mara nyingi tunaona ya kwamba, si wengi mara nyingi sana siku hizi. Huyo mtu unasema, mimi ni Mkristo. Je, umempokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Unaona, wao wanatahayarishwa na jambo hilo. Mtu fulani akisema, je, wewe ni mfuasi wa lile kundi pale juu linalopiga makelele hayo yote pale na upuzi huo wote wa uponyaji wa kiungu? Mara nyingi Wakristo wanagairi. Wanataka kutangaza kama wanadhehebu sasa. Mimi ni Mbaptisti, mimi ni Presbiteri, mimi ni Mlutheri. Hawalionee haya hilo. Lakini napofikia kuwa Mkristo ambaye anaweza kulichukua neno la Mungu jinsi tu lilivyo, basi wanaona haya. Mimi si mfuasi wa dhehebu lolote. Unaona, wao wanaona haya kusema hilo. Hawana budi kuwa kama walimwengu wengine wanaowakilishwa na dhehebu fulani. Sasa hilo limefikia hapo tu hivi miaka ya karibuni. Katika siku za Luther, kujitambulisha kama Mlutheri ama mfuasi wa Luther, vema, karibu ilimaanisha kuuawa na kanisa Katoliki. Katika siku za Wesley, kujua ya kwamba ulikuwa umelikataa kanisa la Kianglikana, ilikuwa karibu ni hukumu ya mauti kwa Waanglikana kutangaza ya kwamba ulikuwa Methodisti. Katika siku za Pentekoste, ilikuwa karibu ni aibu kusema ya kwamba wewe ulikuwa Pentekoste, kwa sababu upesi ulihesabiwa kama mtakatifu anayejifingirisha ama mnenaji fulani kwa lugha ama kitu kama hicho. Sasa wao waliunda dhehebu na wakaungana na hao wengine wa kundi hilo. Sasa wakati wa kuitwa utoke unapokuja, kama wewe si mfuasi wa lolote la hayo. Ni jambo linalopendwa sana na watu kusema mimi ni Mpentekoste. Ni jambo linalopendwa sana na watu kusema mimi ni Mpresbiteri, Mlutheri. Lakini vipi wakati inapofikia wakati ambapo itakubidi kujitokeza nje na kulitetea neno? Mimi si mfuasi wa lolote la hayo. Hilo lilitahayarisha. Yesu alisema, sasa kama ukinionea haya, basi nitakuonea haya. Ni kwa nini akuonee haya? Ni kwa sababu unadai kuwa ni wake wakati hutamfuata. Vipi kama nilisema, vulana huyu mdogo, yeye ni mwanangu, ageuke na kusema, ati nani? Ati mimi ni mwanao? Kwani unafikiri mimi ni nani? Ingenitahayarisha. Ingekutahayarisha kwa mwanao. Na hiyo ndiyo njia inayoitwa Ukristo siku hizi. Ukilipa jina la dhehebu, sawa, wanakubali ubaba wa dhehebu. Lakini ninapofikia kukubali ubaba wa neno la Mungu, Kristo, la, wanatahayarika. Hawataki kusema, naam, nimenena kwa lugha. Naam, nimeona maono. Naam, ninaamini katika uponyaji wa kiungu. Naam, ninamsifu Bwana. Niko huru na madhehebu yote. Sisujudii yoyote ya hayo. Mimi ni mtumishi wa Kristo. Lo, jamani, hilo lingewararua tu vipande vipande. Hivi majuzi usiku, mhubiri mashuhuri alikuja miongoni mwa wafanyabiashara wa Full Gospel huko Chicago. Hebu nisimame hapa kidogo kusema jambo hili, samahani. Lakini mara nyingi unafikiri, nami pia ninafikiri, ya kwamba kile tunachonena habari zake, kweli ya Biblia, watu hawaielewi, lakini inawaelea. Wakati mwingine wataungana moja kwa moja kuipinga, bali kwa kweli hawamaanishi kufanya hivyo, wanajaribu kuona msimamo wako. Kama vile hadithi ilivyosimuliwa juu ya kundi la walevi, wakibishana kwamba hakukuwako na kitu kama Ukristo. Mtu mmoja akasema, ninajua mahali mmoja alipo, huyo ni mke wangu. Akasema, Vema, siamini jambo hilo. Nasema, lima twende, tutanini. Hebu sisi sote, tufanye kana kwamba tumelewa sana. Wakapanda wakaenda huko nyumbani, na wakafanya kila kitu walichoweza. Na kuambia wawapikie mayai, na ndipo wakayatupa sakafuni na kusema, unajua vema zaidi kuliko kuyapika mayai yangu namna hiyo. Wakifanya vurugu nyumbani. Ndipo, wakaingia kwenye chumba hicho kingine, wakajibwaga kitini. Wakamsikia mtu fulani huko akifagia, hasemi neno, akisema, akijiimbia wimbo mdogo. Hivi sharti Yesu aubebe msalaba peke yake, na ulimwengu wote uwe huru, kuna msalaba kwa kila mtu, na kuna msalaba kwa ajili yangu. Basi msalaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba, mpaka mauti itakaponiweka oro, kisha niende nyumbani kuvaa taji. Huyo mlevi mmoja mzee akasema, iliwaambiaje? Akasema, yeye ni Mkristo. Naona, walikuwa tu wakimjaribu. Na wakati mwingine ulimwengu nimegundua hukujaribu. Kwa hiyo sikudhani jambo hili lingetukia, lakini Jumamosi iliyopita usiku, ninaamini ndiyo, ama Jumapili usiku, yule mnenaji mashuhuri, sijazoea kuyataja majina ya watu, lakini yeye anajaribu, akitenda kazi kinyume kabisa, najaribu kuyaweka makanisa hayo mbali na ule mwenendo wa ekumenia, na mtu huyu anajaribu kuingiza mle. Kwa hiyo alikuwa akihubiria wafanyabiashara wa Kristo, ambapo nilikuwa nimekusudiwa kuwa na mkutano Chicago, nami nikawaza ningekuwa Afrika wakati huo, kwa hiyo nisingeweza kuuchukua. Mtu huyu akasema, alisimama pale na kusema, uamsho ulio mkuu kuliko yote, kitu kilicho kikuu kuliko vyote duniani wakati huo kilichopata kuwapo. Makanisa yote yanarudi kwenye kanisa Katoliki katika mwenendo wa ekumenia, na Wakatoliki watampokea Roho Mtakatifu. Ni mtego wa jinsi gani wa ibilisi. Na kiongozi huyu, ndugu Shakarian, rais wa wafanyabiashara wa kimataifa, akasimama na kusema, baada ya mtu huyo kuketi chini, akasema, hivyo sivyo tulivyolisikia jambo hilo. Akasema, Bwana ametuambia ya kwamba mwenendo huu wa ekumenia utawapeleka wote kwenye alama ya mnyama, na mtu huyo ameketi jukwani. Akasema, utaelekeza kwenye alama ya mnyama. Kisha akasema, tunashawishika kuamini yale asemayo ni kweli. Naye akasema, wangapi wenu wangetaka kumsikia ndugu Branham akija na kuwapa ukweli wake? Inueni. Na kulikuwa na watu 1,500 na kitu, walipiga makelele kwa nguvu na kulia, nije tu kwa siku moja. Siku moja, ndugu Carl Williams akanipigia simu, akasema, ndugu Branham, jamani, nilipitia katika umati huo. Akasema, walikuwa na mafungo ya noti za dola 100 yaliyowekwa mikononi mwangu kukununulia tiketi ya ndege ya kuja huko na kurudi. Mnaona, kwa siku moja tu. Mnaona, watu hao, hilo neno linaingia ndani, ambapo wakati mwingine hatujui jambo hilo. Mnaona? Lakini mnaona, wakati unapo nini kweli, haidhuru ulimwengu unalipinga jinsi gani, madhehebu yanalipinga kiasi gani, Mungu analithibitisha kwamba ni kweli. Hatimaye, wakati ile saa kuu itakapofika, mambo yatatukia ambayo labda hatukuyawazia. Naam, inaonyesha huna hakika kama unatahayarika, kwa hiyo ni afadhali usijadili jambo hilo. Kama utalionea haya, usingetaka kulijadili, utajizuia. Lakini anawezaje mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu, anawezaje mtu aliyejazwa na nguvu za Mungu na upendo wa Mungu moyoni mwake kuzungumza na mtu kwa dakika chache na asitaje kitu fulani kuhusu huo upendo ulio moyoni mwake? Unaona, kuna kitu fulani ambacho hutukia. Huwezi kufanya jambo hilo. Yeni, haina budi kuwa ni siku iliyo ya uovu ambayo Yesu alikuwa akinena habari zake. Watu wanalionea haya neno na Roho wa Mungu anayetenda kazi ndani yao. Lakini wakati kweli inapofanywa dhahiri kwa watu, ni Mungu basi mwenyewe akijifunua mwenyewe kwa neno. Sasa mtu yote anaweza kufanya madai ya aina yoyote. Nasi tumekuwa na jambo hilo katika siku hizi, ambapo kumekuwa na madai mengi yaliyodaiwa, hata imekuwa ni jambo la kuchukiza sana. Lakini unaona, kama kuna kweli, haina budi kuwa ni kwa neno. Kwa sababu wanasema walikuwa na mambo ya kila namna, ya mafuta yakitiririka kupitia kwa watu na damu kutoka mikononi mwao na wanawake nyuma yao katika damu hii, na ikitiririka kwenye viatu vyao na kuinua viatu vyao na kumwaga mafuta, na vyura wakiruka na kutoka na kurukaruka jukwani, na kila namna ya mambo kama hayo. Hakuna upuzi kama huo katika Biblia. Hakuna ahadi ya kitu kama hicho katika Biblia. Ila tu ilisema katika siku za mwisho roho hiyo ingefanana sana, ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Lakini hakuna maandiko kwa hayo. Lakini inapofikia neno la Mungu halisi, lisilogoshiwa, lilothibitishwa na Mungu, inaonekana kulitahayarisha hata kundi hilo lingine lililovuka mpaka. Naona, kuna kutahayari kulihusu. Lakini ni halisi kwa mwanamume ama mwanamke, vulana ama msichana, ambaye kweli ni Mkristo halisi. Wakati Mungu alipoitoa ahadi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, nawe unampokea huyo, kuna kitu fulani kinachotulia ndani yako, ambacho hakuna kitu kinachoweza kupachukua mahali pake. Mtu anapokutana na Mungu, si katika kuuchochea mhemko, shauku fulani, ama fundisho fulani la kidini, katekismo fulani, ama kanuni ya imani, ama fundisho la sharti ambalo amelikubali kwa ajili ya kujifariji. Lakini wakati kweli anapofikia mahali kama vile Musa alivyopafikia upande wa nyuma ya jangwa, akutane uso kwa uso na Mwenyezi Mungu, nawe unaiona hiyo sauti ikisema nawe, imeambatana kabisa na neno na ahadi ya wakati huo, kuna kitu inachokufanyia. Unaona, huionei haya, inakufanyia kitu fulani. Sasa, hebu tuangalie sasa kwa dakika 15 tu zifuatazo. Kuna watu wanaopokea tukio kama hilo. Na kama ninavyosema nanyi leo, sio kama kanisa ama dhehebu, ninasema nanyi kama mtu binafsi. Sio eti kwa sababu unakuja hapa kwenye maskani hii, kwa sababu ninakupenda nawe unanipenda, sio kwa sababu ya jambo hilo. Hebu ninene nawe kama mwanadamu anayekufa, ya kwamba siku moja unabudi kufikia mwisho wa maisha haya. Na huenda nisiwepo, na mhubiri mwingine huenda asiwepo. Lakini kuna mmoja tu anayeweza kukutana nawe kule, na huyo ni Mungu. Na wewe lisikilize, na sio kama mke wangu ni Mkristo mzuri, ama mume wangu ni Mkristo mzuri, bali, je, niko sawa na Mungu? Je, nimekutana na Mungu namna hiyo? Si kwa sababu mchungaji wangu alikutana na Mungu, ama kwa sababu shemasi wangu alikutana na Mungu. Lakini je, mimi nimekutana naye? Si kwa sababu nilipaza sauti, si kwa sababu nilinena kwa lugha, bali kwa sababu nilikutana naye kama mtu. Ndipo kamwe hutalionea hilo haya, kuna kitu ambacho ni kikamilifu na safi sana na cha kweli. Pia kumbuka, huenda ukakutana na Roho anayetenda kama Mungu. Huenda ukakutana na Roho ambaye angefanya hili, lile ama linginelo. Ifuate kidogo, uone jinsi inavyolingana na neno la Mungu. Unaweza kutana na Roho ambayo ingekwambia umeokoka na kukupa hisi nzuri sana, na ungeweza kupaza sauti na kupiga mayowe. Halafu inapofikia kwenye kulikana neno, anawezaje Roho Mtakatifu aliyeliandika neno kulikana neno lake mwenyewe? Hiyo Roho haina budi kuitikia kila ahadi ya Mungu kwa amina. Kama sivyo, basi hujapata kukutana na Mungu. Ulikutana na roho mdanganyifu, na ulimwengu umejaa hao siku hizi. Lakini unapomwona Mungu akishuka na kutoa tamshi ya kwamba atafanya jambo fulani, alafu narudi na kufanya jambo hilo wakati baada ya wakati baada ya wakati, basi una roho halisi wa Mungu. Roho angewezaje kuwa juu ya mwanadamu? Roho Mtakatifu ambaye aliandika Biblia kisha ageuke na kukana? Hilo si sawa. Hilo lilikuwa ni kwa ajili ya siku nyingine. Yeye alisema ahadi hiyo ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa wale walio mbali sana, na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hilo lilikuwa ni Matendo 2:38. Roho anawezaje basi kukubali chochote tofauti na hilo, na awe ni wa Mungu, wakati wa Ibrania 13:8 ilisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Vipi kama mtu fulani alisema, ndio ninaamini yeye alikuwa ni mwana falsafa, alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa ni nabii, lakini kuhusu nguvu zake, nilikuwa nikizungumza hivi majuzi usiku na George Smith, yule mvulana anayeambatana na binti yangu Rebecca, kijana mzuri, aliimba hapa maskanini. Mvulana wa kibaptisti ambaye alichukua tu, aliyewaambia, ondoeni jina langu kwenye kitu hicho, sitaki uhusiano wote nacho. Na kulikuwako na msichana, walikuwa na mkutano, kanisa fulani hili la kibaptisti, juu vilimani. Na wananipinga sana, wote hao huko nje, na kuhusu kuto nini, hawana neno dhidi yangu, ni dhidi ya neno hili. Mimi kama mwanadamu, hawezi kusema neno dhidi yangu, sijapata kuwadhuru hata kidogo. Bali hilo, ndilo wanaogopa. Mnaona? Sasa walikuwa na mkutano huu kule juu hasa, na walikuwa wawe na missionari atakayechukua kila usiku wa siku tatu za mwisho wa mkutano huu mkuu huko vilimani ambako kulikuwa si joto. Ikatokea kwamba missionari huyo aliamka na akaja kwenye Marko 16 na akasema, kuna watu wengi siku hizi ambao hawezi kuamini katika uponyaji wa kiungu. Akasema, nilikuwa huko India, mimi ni Mhindi. Nami nilikuwa India wakati mtu mmoja hapa Marekani, jina lake ndugu Branham, alipokuja. Mchungaji akaanza kusogea, akasema, mke wangu alikuwa akifa kwa kansa, mimi nilikuwa kipofu, ama kitu kama hicho. Akamwambia mmoja wetu, na huyo mwingine akamuita kutoka kwenye kusanyiko, bila hata kujua lugha yetu wenyewe. Kisha akanena nguvu za Mungu, alafu akasema, tupo hapa, tumeponywa. Vema, walijaribu kumnyamazisha, wasingeweza kufanya hivyo. Hiyo ni, unaona, moja kwa moja katika mkutano wao wenyewe. Ndipo hata wakanyimwa chochote kile, na baadhi ya watu hao, hata nani wangu, dada wa mvulana huyu, hawa wakiwa huko, hata wasingekuwa na lolote la kusema. Walitaka kujua kama hakuwa na uhusiano, kwa njia fulani wangeweza kujua. Mmoja wa hao mama akasema, vema, ninaamini jambo hilo. Rebecca na George wakaenda kumuona mama huyu, naye akaenda akaleta msichana aliyekuwa na ugonjwa wa kitu kama kudumaa kidogo. Kwa hiyo wakanifanya niende kule kumuona msichana huyo hivi majuzi usiku. Ndipo nikaenda kule, maskini mama huyo alikuwa ameketi pale. Ndipo nikasema, "Je, wewe ni mwaminio?" Akasema, "Hasha, sijui kama mimi ni mwaminio ama siye." Vema, hakuwa amedumaa, ni pepo wa shetani tu, hawatambui hilo. Unaona, anakupagaa wala hujui. Anakuja, ipo vurugu zinamshinda mtu huyo, wala hawajui. Wanawake wanaotembea hapa nje mtaani, wakiwa wamevaa hizi kaptura, hawatambui. Huenda wakawa, huenda wangeweza labda kuthibitisha na kulia pia, ya kwamba kamwe hawajafanya lolote ovu, dhidi ya waume zao ama kadhalika namna hiyo. Lakini moyoni mwao, hawatambui, lakini roho wa ibilisi amewatawala, wamepagawa naye. Kwa nini mwanamke apende kuvua nguo zake azitoe mbele ya mwanamume? Kuna mtu mmoja tu aliyefanya hivyo katika Biblia, na walikuwa ni wenda wazimu. Wengine hujaribu kujifunika. Hawatambui. Ni janja sana, erevu sana. Inakubidi kuangalia, ujipime mwenyewe kwa neno la Mungu na uone mahali unaposimama. Msichana huyu mdogo alisema, "Lo, waliniambia ya kwamba nilibatizwa wakati nilipokuwa mdogo." Akasema, "Sijui kama niamini upuzi huo au la." Nikasema, "Hivi umwamini Yesu Kristo?" Basi akasema, "Vema, sijui kama ninamwamini ama la." Akasema, "Baadhi ya huo upuzi wa udanganyifu siamini." Nikasema, "Vema, bila shaka huamini upuzi wa udanganyifu." Nikasema, "Lakini je, unaamini ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu?" "Lo," akasema, "Huenda alikuwa." Nikasema, na nikasema, "Je, unaamini ni yeye yule leo, Mungu ambaye angekuokoa?" Akasema, "Kuna wote wa upuzi huo hapo kuhusu ati kuna miujiza na upuzi kama huo, siamini chochote kuhusu." Ndipo nikasema, "Ungefanyaje kama ulikuwa umeketi katika mkutano na kumwona Mungu, Roho Mtakatifu, ambaye ndiye Mungu pekee aliyeko, akitenda kazi miongoni mwa watu?" Mungu katika ubaba, ile nguzo ya moto na manabii. Mungu katika mwanawe, kisha Mungu katika watu wake. Ni sifa tu za Mungu, Mungu mmoja aliye mkuu ambaye anafunika umilele. Nikasema, ungeonaje kama yeye miongoni mwa watu wake aliwafanya vipofu kuona, viziwi kusikia, anaangalia kwenye kusanyiko na kuambia watu shida zao, na kama vile alivyofanya wakati alipokuwa hapa duniani? Akasema, "Ninaamini ingekuwa ni uaguzi." Nikasema, "Uko katika hali mbaya zaidi kuliko nilivyodhani ulikuwa. Ingekuwa ni bora zaidi kama ungalikuwa mwenda wazimu, unaona, usingewajibika." Lakini nikasema, "Umepagawa tu na pepo mchafu." Nikasema, "Wakati Yesu alipomwambia yule mwanamke kisimani kuhusu waume zake, wakati alipowaangalia watu na kujua mawazo yao, ungeita hayo uaguzi?" Unaona, amefungwa sana katika dhehebu linaloitwa Lutheri. Hata kitu chochote kinyume na hilo kingekuwa si cha kweli. Sasa Mungu anataka mtu ambaye amefungwa katika neno. Chochote kinyume cha hilo ni cha uongo. Yesu alisema, "Neno la kila mtu naliwe uongo, na langu liwe ni kweli." Nikuwako na mtu katika wakati wa kisayansi sana, jina lake Nuhu. Yeye hakulionea neno la Mungu haya. Mungu alikutana naye, naye akazungumza naye. Alijua ilikuwa ni Mungu. Naye akasema, "Itanyesha." Haikuwa imenyesha kamwe, bali yeye aliamini itanyesha. Na imani aliyokuwa nayo hakuona haya kuitekeleza. Ilimchukua miaka 120 kujenga safina wakati ulimwengu ulikuwa unampinga. Hakulionea haya neno la Mungu katika siku zake. Mungu alimuokoa pamoja na nyumba yake kwa ajili ya hilo. Kulikuwa na jinsi lingalionekana ni jambo la kijinga kwa watu wengine, lakini kwake yalikutana na Mungu. Haidhuru huo upande mwingine ulikuwa ni wa kisayansi jinsi gani, hilo lilikuwa ni kinyume jinsi ilivyosema, isingewezekana, isingewezekana, alikutana na Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Wakati unapojua kwamba unazungumza na yeye, ungefikiri lilikuwa ni jambo la kipumbavu wakati mtu fulani, wakati najua kuna watu wachache duniani wanaoshikilia yale nisemayo kwamba ni kweli. kusimama hapa na kusema, Bwana asema hivi, ninaenda Arizona, huko nitakutana na malaika saba katika kundi. Vema, kulikuwa kuna kundi la watu waliosimama pale kuliona likitukia. Hivi majuzi usiku nikisema Los Angeles itazama baharini. Lakini wakati umekutana na Mungu, na Mungu ambaye hashindwe, Mungu anayefanya vile vile hasa alivyosema angefanya, daima amelifanya, wewe hulionei haya basi. Haikubidi kurudi nyuma na kuliaibikia, unaweza kuambia ulimwengu wote. Mtu anapokutana na Mungu, anaponena naye, na uhalisi wa Mungu unakuwa wake moyoni mwake, yeye halionei haya. Nuhu hakuona haya, ilionekana ni jambo la kipumbavu kwa ulimwengu wengine, bali si kwake. Musa, wakati alipokuwa mbele ya Farao, hakuona haya kumwambia Farao ya kwamba mambo fulani haya yangetukia, kwa sababu alikuwa amekutana na Mungu. Mungu alimwambia katika kichaka kilichowaka moto. Musa alisema, mimi hugugumiza. Hicho ndicho alichokuwa nacho, kigugumizi. Akasema, yule pale Aroni anakuja, utakuwa Mungu kwake, naye atakuwa nabii kwako. Ninajua anaweza kuongea vizuri, lakini nitakuwa pamoja na mdomo wako. Ni nani aliyemfanya mwanadamu kuongea? Amina. Ninapenda jambo hilo. Huyo ni Mungu. Ni nani aliyemfanya mwanadamu kuwa kiziwi ama bubu, ama ni nani aliyemfanya mwanadamu kuongea? Mungu amemfanya. Akasema, Bwana nionyeshe utukufu wako. Akasema, ni nini hicho mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akasema, itupe chini, ikageuka kuwa nyoka. Akasema, itwae tena, ikageuka kuwa fimbo. Amina. Yeye ni Mungu. Weka mkono wako kifuani mwako, akauweka akautoa mweupe kama ukoma. Akasema, urudishe na utoe tena, na ulikuwa kama mkono huo mwingine. Mimi ni Mungu. Ndipo akaenda mbele ya Farao na kusema yale yeye alisema angesema. Akasema itakuwa hivi na hivi. Akaokota mchanga na kuutupa hewani na kusema, Bwana asema hivi, viroboto na waje juu ya inchi. Nao viroboto wakaja. Akachukua maji na kuyamwaga mtoni na kusema, Bwana asema hivi, na mito yote na kila kitu ikageuka kuwa damu. Akaagiza mvua ya mawe kutoka mbinguni. Wajua, katika siku za mwisho, hayo mapigo yanapaswa kurudia tena. Pia kumbukeni, mzinzi katika wakati wa Biblia, adhabu yake ilikuwa ni kifo kwa kupigwa mawe. Nalo kanisa lisiloamini litapigwa mawe hata life kwa mvua ya mawe, wakati mmoja ilikuwa ni njia ya Mungu ya adhabu. Je, ataupiga mawe ulimwengu huu usioamini, kizazi hiki cha zina? Atakipiga mawe kutoka mbinguni kwa mvua ya mawe ambayo kila moja lina uzito wa talanta moja, ambazo ni ratili 100. Kanisa la kizinzi litakufa. Ulimwengu wa kizinzi utakufa chini ya adhabu ya Mungu kwa kupigwa mawe kama alivyofanya hapo mwanzo. Jiwekeni sawa na Mungu, enyi kanisa. Hilo ndilo linalotubidi sisi sote kufanya, kumgeukia Mungu. Yule Elia mwenye umri wa miaka 80, nywele za kipilipili, masharubu yenye mvi, mwenye upara, mikono iliyokonda, akikaa kule nyikani, akiziangalia dhambi za watu. Mungu alisema naye asubuhi moja, akasema, shuka uende kule ukamwambia Ahabu ya kwamba hata umande hautashuka kutoka mbinguni mpaka utakapouagiza. Ninaweza kuiona maskini macho yake akiangalia chini ya ndevu zake nyeupe za kipilipili, ile fimbo mkononi mwake, akishuka kwenda barabarani kama mvulana mwenye umri wa miaka 16. Akaenda moja kwa moja mbele za mfalme na kusema, si hata umande utashuka kutoka mbinguni mpaka nitakapouagiza. Hakumwonea Mungu haya wala neno lake kumwambia mfalme au mtu mwingine yoyote. Hakuona haya, haikumbidi kujificha aseme, sasa Ahabu ungekuwa nini? Inanikumbusha kitu kama sisi wenyewe. Ndipo nikawaambia watu, ninafikia mahali ninahitaji imani zaidi. Hiyo ndio sababu niko nyumbani sasa, ni kupata ujazo mpya wa imani. Imefikia ambapo inaonekana, unapowaombea watu, unaomba msamaha, Bwana Shetani, na kusihi tafadhali uondoke na uniache ni nini? Bure. Imani ina misuli na nywele kifuani mwake. Inaponena, kila kitu kinanyamaza. Usiingie, Bwana Ibilisi, je, utatoka? Toka hapa. Mimi ni mwana wa Mungu aliyeagizwa na Mungu. Achana nao. Hiyo inamuondosha. Umuombe Ibilisi msamaha, una uhusiano wote naye? Ulionei haya neno la Mungu? Ulionei haya agizo lako? Uoni haya kwamba sisi ni nani? Aibu tu niliyo nayo ni kwamba mimi ni Mbranham. Huo ni uzazi wangu wa duniani. Ninaonea haya kushindwa kwangu. Lakini kama mtumishi wake, sioni haya. Silionee haya neno lake. Kama ni madhehebu, wafalme, watawala ama chochote kile, niko tayari tu kutowajibu. Mungu ameagiza hilo. Musa alienda mbele ya Farao, yeye hakuona aibu kumwambia ya kwamba wasingepatana na watachukua siku zake kadhaa huko nyikani. Akasema, baadhi ya wanawake wabaki wa wachunge watoto wenu. Akasema, tutaenda sote, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, na wachukua ng'ombe wetu na kila kitu. Hakuona haya. Kwa nini? Yeye alikuwa ameingia katika nuru ya ukombozi. Hiyo ndiyo sababu mwanamume ama mwanamke, mgonjwa ama chochote kile, akiisha kuingia katika uwepo wa Mungu na anajua ya kwamba Mungu amewaponya, unaingia katika nuru ya ukombozi. Hupatani kwa jambo lolote. Ukombozi ulikuwa moyoni mwake, kwa kuwa alikuwa amekutana na Mungu ambaye alisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, yule aliyempa Ibrahimu ahadi. Na wakati wa ukombozi wa kukombolewa umewadia. Ninakutuma kule chini ukawatoe. Kuna nini cha kuomba radhi kuhusu jambo hilo? Farao angalimuua. Yeye alikuwa ni mwanadamu tu, alikuwa ni mtumwa. Angeliweza kumuua, lakini hakulionea neno haya. Hakushuka na kupiga magoti na kumwomba Farao chochote. Alisema, nimekuja kuwachukua. Farao akasema, vema, huwezi kuwachukua. Akasema, vema basi, kutakuwa kuna viroboto juu ya nchi mpaka mtawapitia kwa shida. Na hivyo ndivyo ilivyotukia. Akasema, no, Musa, waondoe. Akasema, vema, sasa je, unatubu? Akasema, vema, mnaweza kwenda siku kadhaa nyikani. Akasema, basi inzi watakuja. Amina. Akasema, giza litakuja. Kulikuwa na giza sana, usikuweza kuona kutoka mahali pamoja hadi pengine. Na hatimaye, mauti ikaja. Kutoka kwa Farao hata kwa mtumishi, ilikuwa ni mauti kwa kifungua mimba kwenye familia. Hakumuomba mtu yeyote msamaha. Yeye alikuwa ni mwana wa Ibrahimu, aliyezaliwa katika roho wa Mungu, akapewa agizo la Mungu, mjumbe wa Mungu, kushuka aende huko na kuwatoa hao watu. Vema, hivi Mungu hawezi kuagiza kitu hicho hicho katika wakati huu apate kumtoa bibi harusi kutoka kwenye kanisa? Danieli hakuwa, ama Daudi hakika hakuogopa mbele ya Sauli. Wakati kila mtu alipokuwa akimuogopa Goliathi huko nje, yeye hakuogopa kumsogelea. Na akasema, mtumishi wako. Maskini jamaa huyu aliyeonekana kimbaombao alisema, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, ipo dubu akaingia na kushika mmoja wao, ikamfukuza mpaka huko nyikani na kumua kwa kombeo hili. Simba akaingia. No jamani, simba alikuja na kumshika mmoja wao na akakimbia nyikani, nami nikamwangusha kwa kombeo. Alipoamka nikamuua. Akasema, na Mungu huyo mfalme aliyerudi nyuma amesimama pale, hawa askari wanyonge wakidai kumtumikia Mungu wa mbinguni na kumwacha huyo Mfilisti asiyetahiriwa asimame huko nje na kuyasai majeshi ya Mungu aliye hai. Akasema, mtumishi wako atamuua huyo naye pia, kwa kuwa Mungu aliyemtia yule simba na dubu mikononi mwangu pia atamtia huyo Mfilisti asiyetahiriwa mikononi mwangu. Yeye hakugugumiza maneno, hakusema labda itatukia, alisema itatukia. Hakuona haya. Danieli mbele ya mfalme hakuogopa kukaidi amri zake, ya kwamba hakuna mtu atakayeomba ila kwake tu. Akafungua dirisha na kulishusha, akaomba mara tatu kwa siku. Hakuogopa. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuogopa ile tanuru iliyowaka moto. Wakasema, Mungu wetu anaweza kutuokoa. Mungu anaweza kutuokoa. Lakini kama hatuokoi, hatutaisujudu sanamu yako. Hawakulionea haya. La Bwana. La Bwana, hakika hawakulionea haya, kwa sababu walijua. Samsoni hakuona haya mbele ya Wafilisti. Wakati 1000 walipomkimbilia, aliokota taya la nyumbu. Na hizo chepeo zilikuwa na unene wa kama inchi moja na nusu za shaba. Aliwaua 1000 kwalo, na angali alikuwa na taya hilo mkononi mwake. Hakutahayari, alitwaa tu kilichokuwa mikononi mwake, akaenda kufanya kazi nacho. Ndio ya kwamba roho wa Mungu alikuwa juu yake. Alijua alizaliwa Mnazarayo. Alijua ya kwamba hakuna kitu kingalimsumbua. Yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Bradi tu alikuwa katika mapenzi ya Mungu. Hakuna kitu kingeliweza kusimama mbele zake. Haidhuru ni wafalme wangapi ama Wafilisti ama wote wale walioinuka. Kweli. Yohana hakulionea haya neno la Mungu lililomjia nyikani na kumwambia aende akabatize kwa maji. Hakuona haya kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa kuwa roho wa Mungu alikuwa juu yake, hakuona haya mbele ya makuhani. Hakulionea haya neno la Mungu wakati alipoenda kwa Herode. Mke wa Filipo alikuwa akiishi na Herode. Akaenda moja kwa moja mbele za mfalme huyo. Mzee huyu mwenye nywele za sufu kutoka kule nyikani, alitoka huko bila elimu au chochote kile, na akaenda moja kwa moja mbele ya Herode na kusema, si halali kwako kumchukua. Hakulionea haya neno la Mungu.
Hakika, kweli kabisa, yeye hakulionea aibu. Stefano, hakulionea haya neno la Mungu. Kwanza, wa Pentekoste kule juu kwenye ile siku ya Pentekoste, walipokusanyika kwenye chumba cha juu, Roho Mtakatifu alishuka juu yao kwa ahadi ya Mungu. Luka 24:49 ilisema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini Yerusalemu hata mvikwe uwezo utokao juu. Na ahadi ile ile ambayo neno la Mungu liliwaahidi, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo, msipate theolojia tena wala elimu zaidi na kadhalika, ngojeni hata mvikwe nguvu. Na wakati nguvu hizo kutoka mbinguni zilipokuja kama upepo wa nguvu ukienda kasi, hawakuionea haya injili. Petro alisimama akasema, tubuni kila mmoja wenu enyi wanaume kwa mikono ya watu wabaya, mmemsulubisha mfalme wa amani ambaye Mungu amemfufua kutoka katika wafu, nasi ni shahidi. Kwa maana hili ndilo Yoeli alisema lingetukia katika siku za mwisho, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hakuionea haya injili. Maskini Stefano, kama nilivyomtaja dakika chache zilizopita, wakati alipopitia pale kama kimbunga, yeye hakuwa mhubiri, alikuwa ni shemasi tu, bali alishuhudia kila mahali juu ya ufufuo. Alikuwa amekutana na Mungu. Na ni kama tu ati ujaribu kumzuia, pema, ilikuwa ni kama kujaribu kuizima nyumba inayoteketea, kuuzima moto wake kwenye siku yenye upepo kukiwa kukavu. Mbona kila wakati upepo ulipovuma uliwasha tu moto mwingine. Walimkokota mbele ya baraza la wazee. Unaweza kusambua kwamba hiyo ni nini? Hilo ni kama baraza la ecumenia. Dini zote zinaelekea, zinaingia chini ya baraza la ecumenia. Wote wakielekea kule chini ya baraza la wazee, Mafarisayo, Masadukayo, Maherodia, wote wale, iliwabidi waingie kwenye baraza hilo. Na wakamchukua kwa nguvu, sio tu shirika moja, bali baraza kuu lilimchukua kwa nguvu. Tutamtisha mpaka ajute. Alipoenda kule asubuhi hiyo, alisema uso wake ulionekana kama wa malaika. Akasema, wanaume na ndugu zangu, hebu niseme nanyi. Baba zetu walikaa Mesopotamia kabla hawajakuja Harani, kadhalika. Angeendelea na kutoa maandiko, ndipo alipomaliza, Roho alishuka juu yake akasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, nanyi vivyo hivyo. Yeye hakuionea haya injili, hakulionea haya neno, hakutahayari mbele ya baraza lolote la wazee, la. Paulo alisema mbele ya Agripa, akiwa Myahudi aliyefunzwa chini ya Gamaliele, alikuwa ni mashuhuri sana. Lakini siku moja akienda zake Dameski, alikuja uweponi, akakutana na Mungu. Malaika alishuka kutoka mbinguni katika umbo la nguzo ya moto, nuru iliyomwangusha sakafuni. Akasimama na kusema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ni Yesu. Akasimama mbele ya Agripa, akarudia hadithi hiyo tena, akasema, sionei haya injili ya Yesu Kristo, kwa maana ni nguvu za Mungu kwa wokovu kwa kila aaminie. Hakika. Sasa, enyi marafiki, tumeshuka tukaja na mtu kwa wote katika wakati, lakini tumepitiliza muda. Lakini hebu niseme jambo hili. Mtu ambaye wakati mmoja amekutana na Mungu, ambaye ni neno, nalo neno limefanywa dhahiri na kudhihirishwa kwake, hakuna aibu kuhusu jambo hilo. Utahayarishwi. Hainitahayarishi mimi kusema ninaamini kila neno la Mungu. Hainitahayarishi wakati Bwana ananiambia niseme lolote, wewe nenda uliseme na kulifanya. Hainitahayarishi mimi kusema ya kwamba nimejazwa na Roho Mtakatifu. Hainitahayarishi kusema ya kwamba nimenena kwa lugha zingine. Hainitahayarishi kusema ya kwamba Bwana wetu amenionyesha maono. Hainitahayarishi kusema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnapoletwa mbele ya watawala na wafalme kwa ajili ya jina langu, usifikiri yale mtakayosema, kwa maana mtapewa kwenye saa hiyo. Si ninyi msemao, bali ni Baba yangu aishie ndani yenu. Lakini kila atakayenionea mimi haya na neno langu katika kizazi hiki, huyo nitamuonea haya mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Mungu na atusaidie tusione haya, bali atusaidie kwa ushuhuda ulio hai. Kila mtu katika Agano la Kale, wakati hao manabii walipokuja, wao walifanyika neno lililo hai. Walikuwa ni neno. Yesu alisema waliitwa miungu, na walikuwa hivyo kwa sababu neno la Mungu liliwajia. Wanasema ni Bwana asema hivi. Na mwanafunzi yeyote wa Kristo ambaye amekutana naye katika ukombozi na wokovu umeingia moyoni mwake, je, ni mrithi wa Mungu? Nasi tunapaswa kuishi maisha namna gani, na tunapaswa kuenenda jinsi gani, na tunapaswa kuzungumza namna gani, kama Mungu anajiwakilisha kupitia miili yetu inayopatikana na mauti. Ni nani angeweza kuona haya kwa ajili ya jambo hilo? Kama nikifikia mahali ambapo nilikuwa kwenye kikosi cha polisi hapa Jeffersonville, nishuke mtaani kwa mamlaka yote, nisingeuonea aibu mji huu. Ningekuwa sehemu ya mji huu. Ningekuwa polisi sehemu ya mji, kuweka utaratibu na mwenendo. Kama mtu akiipita taa nyekundu, nisingeona haya kumwambia ametenda kosa, nimpe ilani. Hiyo ni kazi yangu. Maana ninalipwa na mji. Ninaishi kwa mji. Nina mamlaka kutoka kwa mji. Haidhuru kama alikuwa amelewa ama shida yake ilikuwa ni nini, wataniunga mkono. Ninasimama kwenye wajibu wangu, maana mimi ni polisi na ama nimechaguliwa ama kuwekwa hapa na kupewa mamlaka kufanya jambo hili. Unapaswa kuchukua sheria na haki na kadhalika na kuona kwamba imetekelezwa vizuri. Basi kama mimi ni Mkristo na nimejazwa na Roho Mtakatifu, nikiuvaa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu Kristo, na kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, usimwache shetani yeyote ajaribu kukusukuma huku na huko, aseme usifanye hili na usifanye lile, unalifanya. Mungu amekupa nini? Naona hatuna nguvu. Huyo polisi hana nguvu za kusimamisha hata gari moja. Ni kuhusu, wakati mwingine ni magari ya nguvu farasi 300 ama 400. Angefanya nini juu ya jambo hilo? Bali ana mamlaka. Na hivyo ndivyo ilivyo kanisa. Tuna mamlaka kwa ufufuo wa Yesu Kristo na neno lake lililoahidiwa. Haleluya. Mambo niyafanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya, na mengi kuliko haya mtayafanya, kwa kuwa naenda kwa Baba. Usimuonee haya katika kizazi hiki chenye dhambi, kilicho na fadhaa, kizazi cha mwisho kitakachopata kuwa duniani, hiki chenye dhambi cha uzinzi na kilichojaa vidonda vitokavyo usaha. Yote, kila kitu ambacho kimekuwa ni cha heshima, kimekuwa ni cha aibu. Siasa za kitaifa, uchafu. Mataifa yamesambaratika. Huko mbali sana katika misitu ya Afrika, kwenye safari za kuwinda, iliwabidi kuchukua redio za masafa marefu wapate kumsikia Elvis Presley, Pat Boone, na hao jamaa wenye hiyo rocky na twisty. Na wenyeji, wakijaribu kuangalia wanavyotenda, wakivitikisa vichwa vyao na kufanya hivyo, wenyeji walisimama na kuangalia. Lakini unaona, hao si wa Marekani kama vile Pat Boone na Elvis Presley na Ricky Nelson na hao jamaa walivyo. Hao si Mayuda wa aina hiyo, bali wao ni, naona, ni pepo. Na pepo huyo hayuko tu Marekani, ameenea kote ulimwenguni, apate kuwaleta kwenye vile vita vya Harmagedoni. Wanafanya jinsi hiyo kama wao ni nini? Taifa lolote wanalotoka, Afrika, India, popote pale, ushenzi huo na upuzi umeenea kote duniani kwa kuanzishwa tu na mtu mmoja. Hivyo hivyo na injili na nguvu za Mwenyezi Mungu zimeenea kote ulimwenguni. Na wakati wa kutengana unatukia sasa, wakati Mungu anamuita bibi harusi, naye shetani analiita kanisa. Jalia niwe sehemu ya huyo bibi harusi. Na tuombe. Mungu mpenzi, tunano maandiko ya mkono ukutani Bwana. Tuko katika wakati wa mwisho. Tunajua ya kwamba kuna mambo makuu ya kombele, bali hata hivyo mahali fulani kutoka kwenye machafuko haya hapa nje, kungali kuna watu waaminifu waliokusudiwa uzima. Lingekuwa ni jambo lisilowezekana kwa mtu mmoja ama wawili, bali Mungu, sisi sote pamoja, jalia tuisambaze kwenye kila pembe tuwezayo habari njema ya kwamba Yesu yuaja, na unaona, tusambaze mkate kidogo tuendapo, neno dogo. Popote walipo tai, watakifuata chakula hicho. Kama kimekuja kwa kanda, ama kama kimekuja kwa neno, ama ushuhuda, tai watakifuata mpaka kwenye makao yake makuu. Kwa kuwa imeandikwa, ulipo mzoga, hapo tai watakusanyika. Mpenzi Yesu, tunajua ya kwamba wewe ndiwe huo mzoga tunaula. Wewe ni neno, nalo neno lilifanyika mwili likakaa kwetu. Tunaomba Mungu ya kwamba tunapolisambaza neno, ya kwamba tai wa kweli watalipata. Jalia tusione haya tunaposimama mbele ya watu. Waovu, wasiojali, wakidini, chochote kile. Kama vile Paulo alivyomwambia Timotheo, na tuwe tayari wakati ufao na wakati usiofaa, karipia kemea na kwa uvumilivu wote na mafundisho, kwa sababu utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia pamoja walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Na watageuzwa wasisikie yaliyo kweli, watazigeukia hadithi za uongo. Mungu, tunaishi kwenye siku hiyo. Umenijalia kuishi muda mrefu vya kutosha kuona jambo hilo likitukia, kwa kuwa hilo liko papa hapa kwenye jiwe la pembeni la maskani hii leo hii ya miaka 33 iliyopita. Mungu, mbariki kila mmoja hapa ndani. Kama kukiwako na mmoja hapa Bwana ambaye hayuko tayari kukutana na wewe, kwamba hawezi kamwe kukubaliana na neno lako, na hawaja kutana na wewe uso kwa uso na kujua ya kwamba wewe utokani na namna fulani ya tendo la kuwaziwa tu kama vile ungeliwazia kanuni ya imani ama chochote kile, bali wamekutana na Mungu aliye hai. Na kama hawajafanya jambo hili Bwana, jalia walifanye sasa hivi. Mimi ninaamini wewe uko karibu sana kwenye saa hii. Sijui hao ni akina nani, hata sijui kama kuna yeyote hapa, bali ninajisikia tu kuongozwa kukuomba wewe. Si kwamba watu wanisikie, kwa kuwa huo ungekuwa ni unafiki. Mungu na anizuie, sitaki kuwa mnafiki, lakini naomba jambo hilo kwa uaminifu moyoni mwangu Bwana. Yeyote yule mwanamume ama mwanamke ambaye unasema naye asubuhi ya leo, jalia kwa unyenyekevu wasione haya, bali huko chini kabisa ndani ya moyo wao wakupokee wewe sasa. Wakija jioni ya leo na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, wakilifuata kila neno, kama wamebatizwa vinginevyo ama kunyunyiziwa, kumwagiliwa. Kumbuka, tunakumbuka Bwana, ya kwamba wewe ulisema, yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwenye kitabu hiki, aongeze neno moja kwake, ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Ingawa anajaribu, anakuja, anaweka jina lake kwenye kitabu, haitafaa kitu. Jalia tuwe waaminifu na wanyenyekevu. Sasa wako mikononi mwako Bwana. Fanya nao upendavyo, kwa kuwa ni wako. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sasa, wakati tumeinamisha vichwa vyetu, ninawatakeni muwazie kwa dhati sana sasa. Naomba radhi kwanza kwa kuchelewa kama dakika 15. Sasa tunataka kuvumisha. Na wewe wazia tu moyoni mwako sasa. Je, kweli mimi nimekutana na Mungu? Sasa hebu wazia tu jambo hilo kwa uaminifu sasa. Maana haitakuwa ni mara nyingi, labda mpaka huenda ikawa ndio wakati wa mwisho sasa ambapo tutakutana kabla ya kuja kwake. Umekaribia, enyi marafiki. Kila andiko inaonekana karibu limetimizwa tu, na huenda ikawa kwako wewe ama kwangu mimi, huenda hii ikawa ndio nafasi yetu ya mwisho. Huenda tukaondoka kabla ya usiku. Nitaambatana naye njiani kote. Ninaweza kumsikia. Je, unanionea haya mimi na neno langu? Ninaweza kumsikia Mwokozi wangu. Sasa hebu wazia tu umelala kwenye kitanda chako cha mauti sasa. Naweza kumsikia. Huenda wakati huo ikawa umechelewa sana, bali sasa hivi hujachelewa. Uchukue msalaba wako, na huenda ikakubidi kujitolea sasa. Unifuate. Sasa katika moyo wako jibu hili. Nitaambatana naye shambani. Nitaambatana naye shambani. Nitaambatana naye shambani. Nitaambatana naye kote. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, hebu na tuinue tu mikono yetu na kusema, nitaambatana naye hukumuni. Sasa hiyo ndio inayoendelea sasa hivi. Yeye anatuhukumu. Nitaambatana. Bwana, je, unaniona na hatia? Basi nisamehe. Hukumuni. Unaniona vipi asubuhi ya leo Bwana? Pamoja naye hukumu. Nichunguze Bwana, uone kama kuna kitu chochote kichafu ndani yangu.
pamoja naye njiani kote. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya mikono hii yote. Sikuona mtu mmoja ila wale walioinua mikono yao juu. Ninakushukuru Bwana. Naamini hata wewe hukuona Bwana. Hakuna mmoja ambaye hakuinua mikono yao juu wako tayari kupitia hukumuni. Tuhukumu Bwana, na kukiweko na jambo lolote baya ndani yetu, tusamehe hilo Baba. Tupe rehema yako, kwa kuwa hatutaki kutana na hukumu yako isipokuwepo rehema. Kwa hiyo rehema ipo sasa. Kwa hiyo tunaomba Mungu ya kwamba utatuhukumu na kutusamehe dhambi zetu kulingana na neno lako na ahadi yako. Ajalia tukuishie siku zote za maisha yetu bila ya kuionea haya injili. Sasa Baba, kama ni mapenzi yako, tunaanza Jumapili tatu mfululizo sasa za mikutano. Iandae mioyo yetu kwa ajili yake Bwana. Niandae, ee Mungu. Mimi ndiye ninayesimama nikiwa ninakuhitaji kwa kina sana. Naomba ya kwamba utaniongoza na kunielekeza katika mambo ambayo ningepaswa kuyafanya na kuyasema katika siku hizi zijazo. Muongoze na kumuelekeza ndugu yetu wa thamani Neville, yule mtumishi wako shujaa Bwana, na pia ndugu Man na mashemasi wa kanisa na wadhamini na kila mtu anayekusanyika hapa. Tuandae Bwana kusudi tuweze kwa njia halisi ya Ukristo kukuletea wenye dhambi na kuwaleta wafuasi wa kanisa kufikia kumjua Mungu tunayemjua, ambaye tumekutana naye kibinafsi. Jalia yeye awe ni Mungu wao pia. Sasa Baba, hili hatuwezi kufanya, hatuwezi kuwatuma mle, lakini wewe Roho Mtakatifu tenda kazi miongoni mwa watu wafuasi wa makanisa. Na kama tukio dogo nililokuwa nalo pamoja na wewe hivi majuzi asubuhi, nenda ukamtafutie mwanangu bibi harusi, mchukue kutoka miongoni mwa watu, miongoni mwa makanisa, mtoe huyo bibi harusi. Nijalie katika maombi sasa Bwana, mtume huyo Rebeka, mimi nitajaribu kuwa Elieza. Nisaidie kuwa mtumishi mwaminifu. Najalia Mungu wa mbinguni amtume malaika wake mbele zangu, mbele zetu, ili kwamba tutavikusanya vitu hivyo pamoja na kumchagua bibi harusi ambaye yeye amemchagua. Tunaomba hilo katika jina la Yesu. Amina. Sasa ninasikitika nimewachelewesha kidogo. Zimepita dakika 25. Ningepaswa kuwa nimeondoka humu dakika 25 zilizopita. Lakini sasa, mnaupenda wimbo huo wa kale, peleka jina la Yesu? Huo si ni mzuri? Nimeuimba huo sasa kwa miaka 33 kama wimbo wa kufumukana. Ubatizo wa maji linasimama kwenye kingo zenye tufani za Yordani. Nami ninafikiri huu ni mzuri sana, lipeleke tu kokote uendako. Jina la thamani, lo ni tamu jinsi gani. Tumaini. Sasa peana mikono na mtu fulani karibu nawe. Jina la thamani, lo ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Sasa kumbukeni, ibada ya usiku wa leo, saa moja na nusu usiku wa leo. Sasa hebu tuimbe aya hii moja, unaona. Peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego, majaribu yanapokuzunguka. Unafanya nini basi? Litaje tu jina hilo katika maombi. Jina la thamani, lo ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, lo ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Kuna yeyote aliyekuja kubatizwa baada ya ibada hii? Kama wapo, inueni mikono yenu. Kuna mtu wa kubatizwa? Wawili, vema, watakaobatizwa mara baada ya ibada hii. Kama wengine wenu, yeyote wenu anayetaka kubatizwa, utakuwa na ibada ya ubatizo katika kila moja ya ibada hizi. Jambo pekee likupasalo kufanya ni kuomba. Tuko tayari kukubatiza. Hiyo ni kazi yetu, kukubatiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kazi yetu kufanya hilo. Nasi tutafurahia kufanya hivyo wakati wowote. Ninyi ambao mtabatizwa,
nendeni tu viumbani mara baada ya ibada, nasi tutaendelea moja kwa moja na ubatizo wa maji. Mtu yeyote anayetaka kuwafuata, utakuwa na hakika ya kwamba tupo hapa. Kama umetubu dhambi yako, nawe umemkubali Yesu kama mwokozi wako. Umekuwa Mkristo kwa miaka mingi, wala hujaona nuru, nayo nuru ya ukombozi imekuja sasa. Mwanamke, bibi harusi ambaye hana budi kulichukua jina lake, Yesu alisema, nilikuja katika jina la Baba yangu, wala hamkunipokea. Lakini atatokea mtu atakayekuja katika jina lake mwenyewe, nanyi mtampokea. Hilo ni dhehebu lako. Mwana yeyote huja katika jina la Baba yake. Nimekuja katika jina la Baba yangu. Ninyi watu mmekuja katika jina la Baba yenu. Basi jina lake lilikuwa ni lipi? Jina la Baba ni lipi? Yesu. Yeye, nilikuja katika jina la Baba yangu, hamkunipokea. Sasa, biarusi wake atakuwa na jina lake bila shaka. Nilimchukua mwanamke, jina lake Broi, naye akawa Branham. Yeye anakuja kumchukua bibi harusi, kuwa na hakika na ukumbuke jambo hilo unapokuja kwenye kidimbwi. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Naye ndugu Vail hapa si mgeni kwetu. Yeye ni ndugu wa thamani sana, amekuwa pamoja nami katika mikutano mingi, yeye na mke wake. Naye pia sasa ndiye mwandishi wa mahubiri na kadhalika yanayoingizwa kwenye kitabu. Ndugu Vail, naomba uturuhusu tufumukane kwa maombi tunapoviinamisha vichwa vyetu.
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I do believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord Jesus. Among the people of Africa. God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart. I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming along again, normal. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin.
Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, hoe dat haar moeder die sleu geworden is. There's so many great things.
Dat zijn baie goede dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier gezien.
It won't be too long till my time to go up.
It's only about a long time, so my time will come up to come.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een nieuwe boodschap kan brengen.
It is written in the scriptures.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Given to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan Caesar misschien wat aan Caesar toekomt.
And to God the things that are God's.
En aan God misschien wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Als we nog om even een paar ogenblikken te ontmoet.
Shake your hands.
Voor je handdruk te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Of all the denominations in Africa, vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat de Heer voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what He's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanaal water doet.
Maybe He'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaten.
Until that day, I'll be praying for you.
Salat for you,
and you be praying for me.
And
God bless you.
Dear, dear, dear.